وعليكم
السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا
آمين
وعلمنا ما ينفعنا
آمين.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكما. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para pemuda, kaum muslimin, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis rutin bulanan Markas Syariah di Petamburan. Dan sekaligus ini merupakan silaturahim lebaran kita semua. Fa'akulu lakum jami'an minal aidin wal faizin wa kula amin wa antum bikhir. Taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir bersama kita di sini orang tua kita Habib Ali Syahab. Begitu juga hadir bersama kita Dewan Pembina dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Al-Habib Mohsin bin Ahmad Al-Aqras, dan juga anggota Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, dan juga para pengurus yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi itu takrim dan takdim kita kepada mereka. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji secara lebih cermat dan teliti tentang kemungkinan kebangkitan PKI, itu Partai Komunis Indonesia. Pertanyaannya, kenapa di pembukaan majelis taklim rutin bulanan kita ini kok harus PKI yang dijadikan sebagai tema kajian? Nah, perlu saya informasikan, walaupun masih menjadi rumor, walaupun masih menjadi isu, tapi sudah santer terdengar dari gedung DPR sana. Kawan-kawan kita dari anggota legislatif dan juga kalangan pejabat yang lain menginformasikan bahwa ada tekanan yang kuat dari kelompok liberal dan sayap kiri kepada Presiden Joko Widodo agar sebelum tanggal 17 Agustus yaitu menyatakan permohonan maaf kepada PKI. Jadi ini beritanya sudah santer. Sampai-sampai Gus Solah, yaitu cucu daripada pendiri NU, menyatakan jika Jokowi minta maaf kepada PKI, maka berarti Jokowi telah melukai perasaan seluruh warga NU se-Indonesia. Nah kemudian Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, sampai hari ini masih menjadi sesepuh daripada warga NU. Beliau sebagai salah seorang wakil pres untuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu sudah wanti-wanti menasehati Presiden agar jangan pernah berpikir untuk negara minta maaf kepada PKI. Artinya, kalau dua tokoh besar NU ini sudah mulai bersuara pantang sejak 2 bulan yang lalu, rumor ini tidak main-main, isu ini tidak main-main. Dan isu ini pernah muncul dulu manakala Gus Dur menjadi presiden. Dan ketika itu FPI pernah menurunkan 10.000 laskar demo lomba dari HI sampai ke istana untuk menolak permohonan maaf negara kepada PKI. Dan saat itu Gus Dur tidak jadi minta maaf kepada PKI secara resmi atas nama negara. Dan muncul lagi isu tersebut di zaman SBY. Nah kemudian kita demo lagi, kita tolak segala bentuk upaya dari pihak manapun yang ingin menekan presiden minta maaf kepada PKI. Dan alhamdulillah SBY pun mengurungkan niatnya atau rencananya untuk minta maaf kepada PKI. Hari ini Jokowi sebagai presiden, tekanan itu semakin kuat karena ada berita bahwa salah satu janji Jokowi ketika kampanye adalah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Jadi sekarang keluarga PKI nuntut, Anda sudah menang, kita sudah perjuangkan, kita bela di mana-mana, sekarang mana permohonan maafnya? Jadi ini yang menjadi persoalan, ini bukan isu sembarangan. Karena itu, yuk mari kita lihat, kita kaji tentang apa dan bagaimana PKI, supaya khususnya generasi muda tahu, paham tentang sepak terjang PKI. Sebab sekarang ini perlu saya berikan catatan bagi warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan dari tahun 1965 sampai tahun 1998, yang pernah merasakan duduk di bangku SD, SMP atau SMA dalam rentang waktu 65 sampai 98, insya Allah mereka tahu siapa itu PKI. Kenapa? Sebab pengkhianatan PKI masuk menjadi kurikulum pendidikan dari jenjang SD sampai SMA. Itu dibahas. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Tapi semenjak reformasi 98, segala pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum. Jadi dalam kurikulum pendidikan gak ada. Sehingga anak-anak Indonesia yang lahir tahun 90, tahun 98 baru masuk SD, sampai hari ini tahun 2015, mereka banyak tidak tahu apa dan bagaimana PKI. Ditambah lagi, di zaman Orde Baru, TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film pengkhianatan G30S PKI. Sehingga warga Indonesia yang hidup di rentang waktu tersebut saat penayangan film, mereka tahu apa dan bagaimana sepak terjang PKI. Tapi begitu reformasi tahun 98, film tersebut dihentikan. Sampai hari ini tidak boleh diputar kembali ya. Karena itu anak-anak muda kita yang hidup dari 98 kemarin, banyak mereka tidak tahu tentang PKI. Dan PKI terus melakukan propaganda. Tolong diingat, salah satu propaganda PKI yang paling berbahaya adalah mereka membentuk opini di tengah masyarakat, yaitu tentang tidak mungkin PKI bangkit lagi. Ya, mereka sebarluaskan isu ke masyarakat, PKI tidak mungkin bangkit lagi, PKI mustahil bangkit lagi, udah PKI sudah selesai, PKI kisah masa lalu. PKI tidak akan pernah punya kesempatan untuk hidup kembali. Dan banyak umat Islam percaya dia Tuhan. Kenapa saya katakan propaganda ini berbahaya? Sebab dengan umat Islam dininabobokan, PKI tidak akan bangkit, PKI mustahil bangkit. Akhirnya umat Islam tidak waspada. Itu yang mereka cari. Begitu umat Islam tidak waspada, mereka masuk ke semua lini pemerintahan sampai saat ini. Anda mencari kader-kader PKI di DPR saat ini ada, di sekitar istana ada, di kementerian ada, di mana-mana ada. Kenapa? Karena umat Islam dininabobokan. Dengan memilih, mustahil PKI bangkit lagi. PKI sudah habis, PKI sudah tidak ada, PKI cerita lama. Ah, itu kan cuma paranoid di umat Islam. Umat Islam cuma ketakutan sendiri. Padahal PKI tidak ada, ditakut-takuti itu tentang PKI. Akhirnya, banyak umat Islam yang tidak lagi waspada, saudara. Nah, ini. Dan yang ketiga, yang tidak kalah berbahayanya. Jadi pertama, saudara, yang perlu kita sampaikan di sini, yang tidak kalah berbahayanya adalah setelah kita dininabobokan sedemikian rupa, setelah tadi yang pertama pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum, putar filmnya juga dihentikan, kemudian yang kedua barusan kita lihat bagaimana mereka membentuk opini kalau PKI itu tidak mungkin bangkit kembali, dan yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya adalah mereka membuat buku-buku, mereka membuat film-film, mereka membuat artikel-artikel yang mereka sebar luas lewat di jaring sosial, melalui media cetak dan elektronik yang memposisikan PKI sebagai pahlawan. Jadi jangan kaget kalau generasi muda kita saat ini, yang anak-anak baru gede, saudara yang belum paham tentang PKI, yang kelahiran 90 kemari, saat ini umurnya yang baru 17, 20, 25, paling tinggi saudara, nah mereka tidak ragu-ragu untuk membanggakan PKI. Bahkan mulai berkeliaran anak-anak muda yang berani pakai kaos dengan lambang PKI, palu arit. Artis-artis, selebritis pakai kaos, palu arit. Jadi kita bisa lihat di sini, artinya propaganda yang dilakukan oleh PKI, yaitu luar biasa liciknya, luar biasa halusnya, dan umat Islam banyak yang terjebak. Nah itulah latar belakang kenapa hari ini insya Allah kita akan membahas soal PKI. Ini sayang sekali infokus yang satu ada problem, tidak bisa difungsikan karena ada kabelnya yang rusak. Tapi insya Allah infokus yang satu sudah ada gambar kan? Jadi kalau ada yang mau catat, ada yang mau melihat, nah silakan. Yang di sebelah sini silakan. Aneh, Ustaz Khattab, silakan masuk. Silakan. Nah, yang mau lihat gambar, silakan duduk menghadap ke layar. Layar yang sebelah kanan Anda itu sudah ada tulisan-tulisan bagi yang mau mencatat, jadi bisa. Silakan. Baik, kita akan mulai. Jadi bagi mereka yang perlu melihat tulisan, silakan lihat layar yang di sebelah kanan. Silakan lihat layar yang di sebelah kanan sehingga nanti Anda bisa lihat satu persatu data yang akan kita tampilkan. Kita mulai. Kita mulai dari awal sejarah lahirnya PKI di Indonesia. Mari kita lihat, perhatikan baik-baik data-data ini karena data-data ini akan menjadi bahan analisa untuk mengambil kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama. Bulan Mei tahun 1914, 85 tokoh komunis Belanda dari Partai Sosialis Belanda yang bernama SDP dan SDAP, jadi ada dua Partai Komunis Sosialis Belanda, 85 tokohnya datang ke Indonesia membentuk asosiasi perburuhan yang mereka kasih nama dalam bahasa Belanda Industri Sosial Demokratis Vereniging yang disingkat ISDV. Jadi ISDV ini kalau kayak kita sekarang ini asosiasi perburuhan serikat buruh. Nah, ini yang dirikan orang Belanda, 85 tokoh komunis Belanda dipimpin oleh Hans Rijsewijk. Ini yang mendirikan ISDV di Indonesia. Begitu didirikan, mereka rekrut buru-buru pelabuhan, buru-buru pabrik, buru-buru perkebunan untuk menjadi anggota. Dan ini direstui oleh pemerintah Belanda. Karena ada dalam payung yuridiksi atau ada dalam payung hukum pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian mari kita lihat perjalanannya. Selanjutnya, di tahun 1915, tahun kemudian setelah didirikan, mereka mendirikan koran berbahasa Belanda dengan nama Het Vrijewoord, yang artinya kata yang merdeka, dengan pemret dan editor bernama Adolf Bas. Adolf Bas adalah salah seorang tokoh komunis Belanda yang sangat dikagumi oleh Bung Karno. Jadi kalau kita perhatikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, pada saat mengusulkan perumusan Pancasila, menyebutkan nama orang ini sebagai salah satu inspirator yang memberikan inspirasi kepada Bung Karno. Jadi ini bukan nama asli, ini orang Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1916, ISDV mendirikan koran berbahasa Indonesia dengan judul Suara Merdeka. Suara Merdeka. Nah, inilah yang dilakukan oleh ISDV sepanjang 1914 sampai 1916. Nah, lalu setelah itu anggotanya semakin banyak. Karena para buruh pabrik, para buruh pelabuhan, para buruh perkebunan merasa aman ikut ISDV karena yang pimpin orang Belanda. Jadi kalau mereka ada apa-apa yang bela orang Belanda untuk dibela di hadapan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu berkembang organisasi ini cukup besar. Dan akhirnya pada tahun 1917 ISDV berhasil merangkul Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Said Djokroaminoto. Untuk apa? Membentuk blok anti kapitalis. Nah, karena ISDV ini adalah sosialis yang anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis. Nah, mereka punya musuh bersama yaitu Amerika dan sekutunya. Akhirnya mereka bersatu membentuk blok anti kapitalis. Nah, begitu kerjasama ini dibangun, ISDV punya kesempatan untuk merekrut tokoh-tokoh Sarekat Islam. Akhirnya ISDV berhasil merekrut Semaun dari Sarekat Islam Surabaya, Darsono dari Sarekat Islam Solo, dan Tan Malaka dari Sarekat Islam Sumatera. Nah, ketiga tokoh ini orang Sarekat Islam, tapi berhasil direkrut untuk menjadi pengurus ISDV. Dan ketika itu Sarekat Islam tidak melarang, karena ISDV walaupun didirikan oleh 85 tokoh komunis Belanda, di dalam kampanyenya tidak bicara komunis, tapi bicara anti kapitalis, sejalan dengan Sarekat Islam. Nah, kemudian yang mengejutkan adalah di tahun yang sama, karena ISDV sudah merasa cukup besar, akhirnya ISDV membentuk Dewan Soviet Indonesia. Ini yang membuat Sarekat Islam terkejut. Mereka membentuk Dewan Soviet Indonesia, lalu menggerakkan para buruh, buruh pelabuhan, perusahaan, buruh perkebunan untuk mengadakan atau melakukan kerusuhan sosial. Di mana-mana dibuat rusuh. Pabrik dibakar, perusahaan dibakar, ngamuk para buruh semua. Nah, mereka ingin meniru revolusi Rusia. Apa tuntutan mereka? Dirikan pemerintahan komunis Hindia Belanda. Sampai di sini saya berhenti dulu. Hati-hati. Anak-anak PKI saat ini mengatakan, kami ini adalah anak pejuang, kami anak revolusi. Karena di tahun 1917, pendahulu kami dengan gagah berani melawan Belanda. Melawan untuk menjatuhkan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi saat ini mereka ngaku mereka sebagai pahlawan. Nah, untuk menjawabnya, tolong diperhatikan tujuannya.
bahwa mereka melakukan kerusuhan sosial pada tanggal 1917 bukan untuk kemerdekaan Indonesia, semata-mata hanya untuk menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa, yang pro Amerika, untuk diganti dengan pemerintah komunis Hindia Belanda yang pro Uni Soviet. Jadi di negeri Belanda itu ada dua kekuatan politik, kekuatan kapitalis yang didukung Amerika, kekuatan komunis yang didukung Uni Soviet. Nah, yang didukung Uni Soviet ingin melakukan kudeta, ingin melakukan pengambil alih kekuasaan supaya pemerintah Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan sampai terkecoh. Mereka melakukan kerusuhan bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan. Makanya yang pimpin ini orang Belanda sendiri, 85 tokoh komunis Belanda yang pimpin. Nah, ini yang tidak boleh kita lupa. Jadi mereka bukan mau memerdekakan Indonesia, tidak betul. Nah, sementara buruh dan tani hanya dijadikan alat, mereka hanya dikorbankan. Nah, disuruh ngamuk, suruh bakar-bakar, nah, untuk menjatuhkan pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda membubarkan Dewan Soviet Indonesia dan menangkap para petinggi ISDV. 90% orang Belanda yang menjadi pengurus ISDV semua dipulangkan ke Belanda, termasuk Henk Slefdin, ketua daripada ISDV. Tapi ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda. Nah, kenapa tidak dibubarkan oleh Belanda? Sebab Belanda melihat asosiasi perburuhan ini sudah punya jaringan cukup luas, sehingga Belanda ingin memanfaatkannya buat kepentingan Belanda untuk mengatur buruh. Karena dulu kehadiran Belanda di negeri kita ini diantaranya adalah untuk mengeruk segala hasil perkebunan pertanian dari kita. Belanda butuh buruh-buruh, butuh yaitu yang namanya petani, buruh. Nah, karena itu ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda. Jadi perlu kita tahu, hanya orang-orang Belanda tertentu yang dianggap masih bersahabat dengan pemerintah Hindia Belanda, mereka tidak dipulangkan, tidak dihukum, dan mereka diminta untuk tetap melanjutkan di SDP, tapi jangan melawan kepada pemerintah Hindia Belanda. Makanya tidak dibubarkan, PSI-nya dibubarkan. Berikutnya, mari kita lihat. Karena SDP tidak dibubarkan, akhirnya 3 tahun kemudian, 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang. Disitulah nama ISDV diganti menjadi Perserikatan Komunis di Hindia yang disingkat PKH. Jadi Perserikatan Komunis di Hindia. Hindia itu maksudnya Hindia Belanda. Nah inilah siapa ketuanya. Ketuanya salah satu anggota SI yang berhasil direkrut, yaitu Simaun. Dan wakil ketuanya juga anggota SI yang berhasil direkrut, yaitu Darsono. Sementara 3 dari 5 anggota komitenya tetap orang Belanda. Jadi kita lihat ini tahun 20, mereka mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Indonesia. Begitu mereka menjadi Perserikatan Komunis, maka Haji Omar Sajid Djokroaminoto langsung pecah kongsi dengan ISDV. Awalnya masih mau kerjasama, tapi begitu warna komunisnya keluar, nama komunis dipakai, Syarikat Islam memisahkan diri, tidak mau kerjasama dengan ISDV. Nah, sementara Semaun dan Darsono memilih ikut PKH daripada SI. Tapi liciknya, Semaun dan Darsono bersama Tan Malaka membentuk Syarikat Rakyat, atau disebut juga Syarikat Islam Merah. Jadi ada SI Merah, ada SI Hijau. SI Hijau itu SI yang asli, dipimpin oleh Haji Omar Said Djokroaminoto. SI Merah mengganti nama jadi Syarikat Rakyat. Ini yang ikut Perserikatan Komunis di Hindia. Mari kita lanjutkan lagi. Di tahun 1921, Henk Slefdin, yang dulu jadi ketua ISDV, yang dipulangkan ke Belanda, ternyata secara resmi dari Belanda, saudara berangkat ke Moskow untuk mewakili Perserikatan Komunis di Hindia dalam Kongres Tua Komunis Internasional. Makanya PKH itu resmi menjadi anggota Komintern. Komintern itu adalah Komunis Internasional. Nah, jadi Perserikatan Komunis di Hindia ini bukan lagi jaringan nasional, tapi juga internasional. Dan porosnya ke Moskow, Rusia, Uni Soviet. Nah, kemudian mari kita lihat. Di tahun 21, selesai Kongres, PKH mulai unjuk gigi lagi. Mulai menggelar demo, pemogokan buruh, di mana-mana. Akhirnya, Belanda marah, Semaun ditangkap. Dan dipulang ke Moskow. Jadi karena dia memimpin buruh, bukan dia tunduk kepada Belanda, dianggap bikin rusuh, akhirnya ditangkap, Semaun dibuang ke Moskow, dibuang ke Rusia. Tapi PKH tetap tidak dibubarkan. Kemudian setahun kemudian, Semaun diizinkan pulang oleh Belanda dari Moskow. Di Jakarta, dia mendirikan Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi Semaun ini mendirikan Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Perhatikan baik-baik. PKI dari awal berdiri sampai hari ini mainnya selalu di Serikat Pekerja. Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Serikat Tani. Nah itu ruang main mereka. Perhatikan, selalu mereka bikin Serikat Pekerja, mereka bikin Perserikatan Buruh, mereka bikin Asosiasi Buruh. Dari dulu mainnya di sana. Ini tahun 22. Kemudian di tahun 1924 Kongres Komunis Internasional kelima memutuskan seluruh partai komunis di dunia harus berusaha menguasai semua persatuan buruh, sebab Kongres Komunis menyatakan tidak ada revolusi yang sukses tanpa kelas buruh. Jadi lagi-lagi komunis memang dasarnya mereka ingin memanfaatkan buruh untuk revolusi. Mereka ingin memanfaatkan buruh untuk membuat kerusuhan sosial. Dari dulu seperti itu langkah yang dilakukan oleh PKI. Nah, kemudian kita lihat lagi, akhirnya di tahun 1924 PKH resmi mengganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi tahun 24 baru mereka kasih nama Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Nah ini sengaja saya uraikan, berarti awalnya ISDV berubah jadi PKH, berubah jadi PKI. Berarti ISDV itu yang didirikan oleh 85 tokoh komunis Belanda merupakan asal mula daripada PKI. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, lalu apa yang terjadi setelah itu? Mari kita lihat. Di tahun 25 bulan Mei, pimpinan PKI, Musso dan Alimin menyerukan revolusi untuk gulingkan pemerintah Hindia Belanda dan membentuk pemerintah komunis Hindia Belanda. Lagi-lagi perhatikan. Jadi saya mau tanya, seruan Musso untuk Indonesia merdeka bukan? Bukan. Seruannya adalah untuk mengganti pemerintah kapitalis menjadi pemerintah komunis. Artinya dia merupakan bagian daripada Belanda. Bukan ingin melepaskan diri dari Belanda, sama sekali tidak. Nah akhirnya seruan Musso itu terwujud di tahun 1926 dalam bentuk lagi-lagi terjadi kerusuhan sosial yang lebih besar daripada tahun 1917. Besar-besaran, bakar-bakaran pabrik, bakar-bakaran kebun, bakar-bakaran perusahaan. Jadi ini dilakukan dengan melibatkan ribuan buruh dan tani. Akhirnya, apa yang terjadi diambil langkah oleh Belanda? Pemerintah Hindia Belanda membubarkan PKI. Musso dan kawan-kawan dibuang ke Moskow, Rusia. Dan yang kesian, puluhan buruh dihukum mati, dihukum gantung oleh Belanda. Di mana? Nah, kemudian ratusan disiksa, ribuan dipenjara. Ada 13.000 buruh dan petani dibuang oleh Belanda ke tanah merah di Papua. Nah, jadi kita bisa lihat di sini buruh cuma dijadikan korban. Petani dijadikan korban. Akhirnya mereka ditembak mati oleh Belanda, yang dipenjara, yang disiksa. Sementara pimpinan-pimpinan PKI ditangkap dan dibuang ke Moskow. Semenjak saat itu PKI dibubarkan. Total dibubarkan oleh Belanda. Lagi-lagi saya ingatkan, anak-anak PKI saat ini kan cerita bangga. Kita pejuang, kita revolusioner. Dua kali kita berontak kepada Belanda. Tahun 1917 dan tahun 1926-1927. Nah, mereka merasa diri mereka pahlawan. Saya garis bawahi jawabannya. Mereka dulu melakukan kerusuhan sosial bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk membela bangsa rakyat dan negara Indonesia. Tapi mereka melakukan kerusuhan sosial hanya untuk mengganti dari pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda. Berarti mereka tetap menjadi bagian daripada Belanda. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau anak-anak muda tidak tahu, repot ini saudara. Nanti belajarnya sama Sek Google. Tanya kan Google apa itu PKI, dapat cerita PKI pahlawan. Berontak 1917, berontak 1926-1927. Mereka percaya. Nah ini berbahaya. Ustaz Monik masuk ke dalam Ustaz. Masuk ke dalam Ustaz. Baik. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini. Baik, mari kita lihat. Apakah setelah itu mereka ikuti? Setelah dibubarkan, mari kita lihat. Di tahun 1935, Musuh kembali dari Moskow ke Indonesia. Dan keberadaan dia di Indonesia dimanfaatkan. Dia sendiri yang cerita. Orang-orang PKI sendiri yang cerita. Begitu Musuh pulang, Musuh menata kembali PKI, tapi dalam bentuk gerakan bawah tanah. Karena sudah dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Jadi PKI dia bentuk lagi, dia kumpulkan kader-kadernya yang tersisa, disuruh jalankan itu program-program PKI, tapi menjadi gerakan bawah tanah. Nah, setelah itu Musuh kembali lagi, yaitu ke Moskow. Setelah 35 selama setahun dia melakukan konsolidasi, PKI menjadi gerakan bawah tanah. Tahun 36 Musuh kembali lagi ke Moskow. Dari Moskow dia kontrol dan dia kendalikan gerakan bawah tanah PKI sambil mencari kesempatan kapan PKI bisa bangkit kembali. Jadi artinya 1917 mereka bikin kerusuhan, ditangkepi, tahu-tahu bangkit lagi tahun 1926-1927, kemudian mereka bikin kerusuhan lagi, dibubarkan. Sekarang mereka menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Nah, kapan mereka bangkit? Begitu datang hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Orang udah lupa sama PKI, masyarakat udah nggak ingat lagi sama PKI, karena PKI melakukan gerakannya bawah tanah. Sehingga di sini PKI perlu untuk gigi lagi, PKI perlu untuk kekuatan, untuk mengembalikan ingatan bangsa Indonesia bahwa PKI masih ada. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat. Dari tanggal 1 sampai 20 Oktober 45, gerakan bawah tanah PKI memanfaatkan kemerdekaan RI dalam mendirikan API dan AMRI. API itu Angkatan Pemuda Indonesia. AMRI itu Angkatan Muda Republik Indonesia. Jadi mereka tidak membentukkan PKI, mereka membentuk ormas. Namanya ormas API dan ormas AMRI. Anggotanya yaitu pemuda-pemuda militer yang memang selama ini mereka kader dan mereka didik. Lalu apa yang dilakukan API dan AMRI? Mari kita lihat teror-teror API dan AMRI. Pertama ditegak kader PKI Selawik dan Talang dengan nama API dan AMRI menteror, menculik dan membunuh sejumlah pejabat di Tegal. Bupati Tegal mereka culik, camat di Tegal mereka culik, lurah-lurah yang tidak setuju dengan mereka, mereka culik, mereka ganti. Lurah mereka culik, mereka ganti dengan kader mereka. Camat mereka culik, mereka ganti dengan kader mereka. Jadi ada kalau yang tidak mau turun, mereka bunuh. Nah, yang ketakutan camat lurah, mereka mundur. Jadi ini teror yang mereka lakukan ya. Nah kemudian di Banten ada kelompok PKI yang disebut geng Cep Mamat. Nama orang ini Cep Mamat. Nah dia mengambil alih kekuasaan di Kresidenan Banten. dia membentuk DPRS, Dewan Pemerintahan Rakyat Serang. Jadi bupatinya ditangkap, disuruh minggir, PKI yang mengambil alih Serang, dan PKI yaitu menyatakan Serang sebagai pemerintahan tersendiri. Kemudian kita lihat lagi di Cirebon, mereka membentuk Laskar Ubel-Ubel. Nah, Laskar Ubel-Ubel, maaf, bukan Cirebon, maaf, salah. Ini bukan Cirebon, ini di Tangerang. Salah, bukan Cirebon, Cirebon lain lagi. Cirebon adalah Laskar Merah, nanti kita lihat. Ini di Tangerang. Kita perbaiki. Ini Tangerang. Di Tangerang, mereka mengambil alih paksa kota dan kabupaten Tangerang, dan mereka mengusir bupati Tangerang yang bernama Agus Padmanegara. Jadi mereka berani. Jadi bupati ditangkap, mereka usir. Kalau nggak mau, mereka bunuh. Jadi Tangerang dikuasai, Serang dikuasai, Tegal dikuasai oleh kelompok Api dan Tamrin yang notabene merupakan underbow daripada PKI yang saat itu merupakan gerakan bawah tanah. Nah, hasilnya apa dari gerakan dan gerakan ini? Hasilnya, orang yang tadinya tidur lupa PKI dan ingat, oh ada PKI, oh PKI gerakan besar, oh PKI mesti diperhitungkan, ya. Mereka sengaja membuat teror-teror ini untuk menunjukkan eksistensi PKI. Mereka ingin memberi pesan bahwa PKI belum berubah, PKI belum mati. Hasilnya, tanggal 21 Oktober 45, mereka mendeklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia. Resmi mereka yaitu mendeklarasikan kembali partai yang sudah dibubarkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu. Nah, jadi Anda bisa lihat, dalam sejarah ini tidak ada kontribusi PKI dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dalam rapat BPP PKI, PKI gak ada. Dalam rapat para founding father yang mendirikan Indonesia, PKI gak ada. Dalam rapat-rapat PPKI saat membuat Undang-Undang Dasar 1945, PKI gak ada. Karena mereka memang tidak terlibat sama sekali dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, jangan coba-coba PKI mengaku sebagai pahlawan kemerdekaan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi mereka muncul setelah merdeka. Terus merdeka, nah baru mereka muncul lagi. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan PKI. Oh, gerakannya sangat masif, licik dan cepat. Mari kita lihat. Setelah mereka tumbuh menjadi partai, mereka melakukan teror. 4 November 1945, PKI mengambil paksa keresidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Ini seluruh bupati, lurah, camat di wilayah-wilayah ini semua ditangkap oleh PKI. Yang tidak mundur mereka bunuh. Semua camat, lurah mereka ganti dengan orang-orang PKI. Jadi PKI di sini dia ingin menegakkan hukum sendiri. Dianggap ini negara-negara milik dia. Nah pertanyaannya, kenapa PKI bisa melakukan ini? Karena kita baru merdeka. Pemerintahan RI saat itu masih sangat lemah. Belum lagi Indonesia saat itu lagi diancam mau diserang sama Belanda. Jangan lupa, Belanda lagi ngancam mau datang lagi. Belanda lagi ngancam yaitu untuk menjajah kembali Indonesia. Posisi pemerintah sedang lemah, sibuk untuk mengkonsolidasi diri, untuk menghadapi agresi Belanda. Itulah yang dimanfaatkan oleh PKI, mengambil daerah-daerah yang merupakan kantong mereka. Tegal itu sudah lama menjadi kantong PKI. Nah, karena itu kantong PKI, mereka punya kekuatan massa, mereka ambil alih pemerintahan. Satu-satu mereka ambil. Kita lihat 9 Desember 1945. Cik Mamat di Banten dan kawan-kawan menculik dan membunuh Bupati Lebak, Raden Hardi Winangun, di jembatan Sungai Cimancah. Dia membunuh. Karena bupati ini enggak mau mundur, enggak mau digantikan dengan kader PKI. Kemudian 12 Desember 1945, Laskar Ubel-Ubel di Tangerang menculik dan membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata di Mau Tangerang. Saya pikir nama Otto Iskandar Dinata ini sangat terkenal. Nah, ini dibunuh. Kemudian kita lihat 12 Februari, Tahun 1946, PKI yang sudah menguasai Brebes, Tegal, Pemalang mencoba untuk merebut Cirebon. Nah, mereka serbu Cirebon, TRI mereka lucuti. TRI itu kalau saat ini TNI. Mereka tangkap, mereka lucuti, mereka rampas semua senjatanya. Cirebon mereka rebut untuk gabung dengan Kesidenan Pekalongan. Nah, kemudian kita lihat 3 Maret 1946, PKI di Sumatera tidak mau kalah. Nah, menghasut rakyat, rame-rame menyerang istana Langka. Mereka bakar istananya, mereka bunuh sultannya, mereka bunuh anak dan istrinya, mereka bunuh seluruh keluarga sultan, dan mereka jarah semua harta benda kesultanan. Ini terjadi di Tanjung Pura, Istana Langka, Sumatera Utara, tidak jauh dari Kota Medan. Ini yang mereka lakukan. Jadi mereka menggunakan kesempatan di mana mereka punya basis buruh, basis tani, mereka ingin ambil alih kekuasaan agar mereka yang berkuasa. Pertanyaannya yang berikutnya, kenapa mereka ambil alih kekuasaan-kekuasaan tadi? Supaya mereka punya nilai tawar di depan pemerintahan Republik Indonesia. Mumpung pemerintahan lemah, mereka ambil alih. Kalau mereka sudah banyak menguasai, nanti mereka punya bargaining position. Mereka punya posisi tawar di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Karena mereka tidak dilibatkan. Pemerintahan Bung Karno Hatta tidak melibatkan mereka. Dari awal merdeka, yang terlibat dalam pemerintahan itu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, kemudian PNI, Soekarno dan kawan-kawan, ada PKI. Nah, karena mereka tidak dilibatkan, mereka perlu menunjukkan kekuatan diri. Ini yang mereka lakukan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya cita-cita mereka berhasil. Saudara, karena pemerintahan Soekarno masih lemah, PKI di mana-mana bikin kacau. Untuk membujuk PKI supaya tidak bikin kacau, akhirnya Bung Karno mengangkat tokoh PKI sebagai Perdana Menteri. Dialah Amir Saifuddin Haraha. Jadi Perdana Menteri RI. Jadi kenapa mereka melakukan teror? Supaya punya posisi tawar politik, saudara. Supaya PKI tidak bikin kacau lagi, tidak bikin ulah lagi di daerah, saudara. Tapi jalan keluar yang diberikan oleh Bung Karno dan kawan-kawan ini berbahaya. Kenapa? Begitu Amir Saifuddin menjadi Perdana Menteri, maka kader-kader PKI mereka masukkan ke semua ini. Masuk ke eksekutif, masuk ke legislatif, masuk ke yudikatif, bahkan mereka masukkan ke tentara. Semua angkatan, di angkatan darat ada PKI, di angkatan udara ada PKI, di angkatan laut ada PKI, di kepolisian ada PKI, semua angkatan, dan mereka ambil posisi-posisi pegawai negeri sipil. Di mana-mana PKI berkuasa, mereka jadi lurah, mereka jadi camat, mereka menjadi kepala dinas, mereka menjadi pejabat-pejabat di berbagai daerah. Ini gara-gara Amir Saifuddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Tokoh-tokoh Islam marah, NU, Muhammadiyah, SI marah kepada Bung Karno. Loko kita yang berjuang memerdekakan Indonesia, kenapa PKI yang berkuasa? Bukan tidak marah ya, Pak. Akhirnya tokoh-tokoh Islam menunggu momentum kapan bisa menyingkirkan PKI. Hari itu tiba, yaitu di tahun tanggal 17 Januari tahun 1948. Ada perjanjian Renville antara Belanda dengan Indonesia. Yang hadir dalam perjanjian adalah Perdana Menteri Amir Saifuddin. Dan ternyata perjanjian tersebut menguntungkan Belanda, merugikan Indonesia. Ini menjadi pintu masuk para tokoh bangsa, pendiri Republik Indonesia, protes keras kepada Bung Karno. Saudara, kalau ini perjanjian tidak boleh dibiarkan. Jadi Amir Saifuddin dianggap terlalu lemah pada saat duduk berunding dengan Belanda. Akhirnya Soekarno tidak ada jalan lain, dikepung oleh tokoh-tokoh Islam pada tanggal 23 Januari. 6 hari kemudian, Soekarno membubarkan kabinet Amir Saifuddin dan diganti dengan kabinet Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, saudara, ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Oh, PKI marah. Marah PKI, saudara. Tokohnya ini disingkirkan, Bung Hatta yang menjadi pengganti. Akhirnya besoknya
terhadap harta. Judulnya oposisi, saudara. Tapi sebetulnya intinya sakit hati. Nah, mereka ingin obok-obok pemerintahan harta supaya tidak berhasil. Nah, kemudian mari kita lihat. Tanggal 29 Mei, Bung Hatta melihat fakta waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Ternyata betul, di TNI ada PKI, Angkatan Darat ada PKI, Angkatan Laut ada PKI, pegawai negeri sipil banyak PKI. Akhirnya, Bung Hatta melakukan RERA. Apa itu RERA? Reorganisasi dan rasionalisasi. Untuk apa? Seluruh PNS dan TNI dibersihkan dari unsur PKI. Semua PKI dikeluarin. Dari TNI dikeluarin, dari pegawai negeri dikeluarin. Sudah. Nah, akhirnya di sini PKI malah besar. Enggak mau. Tentara-tentara mereka yang mau dikeluarkan, diberhentikan dari TNI, enggak mau, sudah. Bahwa mereka enggak terima. Mereka tidak terima. Ya, jadi mereka anggap Bung Hatta ini anti PKI, musuh PKI, dan Bung Hatta harus dihabisi. Nah, begitu melihat PKI disingkirkan, saudara, detengkot PKI pulang dari Moskow. Musuh. Musuh dapat laporan bahwa PKI sedang disingkirkan kembali dari Moskow. Kemudian bersama dengan Aidit dan Nyoto, tokoh-tokoh muda PKI ketika itu, kalau musuh ini senior, dengan Aidit ini junior. Nah, kemudian mereka melakukan rekonstruksi dan memimpin PKI. Jadi mereka turun, mereka lakukan konsolidasi, dan mereka marah besar, yaitu terhadap Bung Hatta. Tanggal 11 Agustus, musuh bertemu dengan Bung Karno di Yogyakarta. Bung Karno mengajak musuh. Saudara, PKI yang bikin pula terhadap, yaitu kabinet daripada Bung Hatta. Nah, saat itu, Soekarno mengajak musuh untuk sama-sama membangun revolusi kemerdekaan Indonesia. Tapi apa yang kata musuh? Saya pulang dari Moskow untuk menata kembali PKI. Itu jawaban dia. Dia tidak mau untuk masuk, yaitu ke dalam apa yang menjadi program Bung Karno. Lalu mari kita lihat. Tanggal 26-27 Agustus, musuh menggelar konvensi PKI. Seluruh PKI diundang di tahun itu. Dari mana-mana. Nah, mereka gelar konferensi. Nah, akhirnya hasil konferensi tanggal 31 diumumkan, Front Demokrasi Rakyat dibubarkan dan Partai Buruh serta Partai Sosialis bergabung berfusi ke PKI. Dari situ 5 September PKI menyerukan Bung Karno. Jadi musuh menyampaikan langsung kepada Bung Karno, sebaiknya Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet. Menjadi bagian daripada Uni Soviet untuk melawan Amerika dan sekutunya. Nah, jadi Anda bisa lihat, sekali lagi, ini kita udah merdeka nih. Kita udah merdeka nih. Ternyata PKI suruh kita kemana? Yusuf. Saya tanya, kalau gitu PKI ini tokoh kemerdekaan bukan? Bukan, sudah. Dia usulkan ke Republik Indonesia, ikuti Uni Soviet kalau mau selamat. Ini 5 September, tapi ditolak mentah-mentah oleh Bung Karno dan kawan-kawan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang mereka lakukan ya, Wak. Begitu ditolak, mereka kecewa. Ya, mereka marah betul dengan Bung Hatta. Ya, terus melakukan, yaitu rekonstruksi. Terus, Bung Hatta nggak berhenti. Terus, di mana ketahuan ada PKI dan TNI diberhentiin. Di mana ada pegawai negeri PKI diberhentiin. Bung Hatta nggak berhenti ya, Wak. Ini jasa Bung Hatta luar biasa besarnya ketika itu. Nah, jadi beliau tidak berhenti, terus beliau melakukan pembersihan. Akhirnya, karena PKI marah dan usulnya juga tidak diterima supaya Indonesia ikut ke Soviet, akhirnya tanggal 10 September, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo dan dua pengawal dari perwira polisi dicegat masa PKI di Kedung Galang, Ngawi, lalu dibunuh dan jenazahnya dibuang dalam hutan. Mereka udah berani bunuh gubernur. Bukan bupati lagi yang mereka culik. Gubernur Jawa Timur mereka bunuh tanggal 10 September. Kemudian 11 September, Dr. Muwardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo, yang terkenal sangat anti PKI, diculik dan dibunuh oleh PKI di Solo. Kemudian tanggal 12 September, Kolonel Marhadi diculik dan dibunuh oleh PKI di Madiun. Ini namanya jadi nama monumen di alun-alun kota Madiun. Kalau Anda jalan-jalan ke kota Madiun, ada monumen untuk mengenang daripada Kolonel Marhadi yang dibunuh oleh PKI. Kemudian tanggal 13 September terjadi bentrok antara TNI pro pemerintah dengan TNI Pro PKI. Yang maksud saya TNI Pro PKI yang diberhentiin sama Bung Hatta deh. Mereka terima di saudara, kolonel-kolonel, ya PKI-PKI. Mereka nggak mau berhenti, tetap mereka mengaku sebagai TNI. Dan akhirnya bentrok antara militer pro PKI dengan militer pro pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bung Hatta 13 September. Nah kemudian kemarahan PKI tidak terbendung lagi. Terjadi peristiwa yang luar biasa. Waktu TNI pro pemerintah bentrok dengan tentara pro PKI, para ulama-ulama pesantren-pesantren, mereka dukung pemerintah, enggak ada dukung PKI ya, termasuk di Jawa Tengah. Maka itu PKI di Magetan marah, akhirnya mereka tangkap Kiai Haji Sulaiman Syukri Afandi dan 108 tokoh Islam, pimpinan pondok, ustadz-ustadz pondok, santri-santri pondok, termasuk tokoh-tokoh pejabat, lurah, camat, bupati, jumlahnya 108 orang, mereka culik dan mereka sembelih. Dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur di desa Kocok, Kecamatan Bendok, Kabupaten Magetan. Ini terjadi tanggal 17 September. Jadi Anda lihat, ini PKI, nah begitu dia merasa mau disingkirkan oleh Bung Hatta, nah dia merasa bahwa usulnya sudah tidak diterima untuk menarik Indonesia ke Soviet, mereka melakukan tindak kebiadaban-kebiadaban. Anda bisa lihat mereka tidak peduli, mau kiai, mau pondok pesantren, mereka bakar, mereka culik, mereka bunuh. Kita lanjutkan. Akhirnya tanggal 18 September, Kolonel Joko Sujono dan Sumarsono, ini dari militer yang pro PKI, mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia. Musuh dijadikan presiden, Amir Saifuddin sebagai Perdana Menteri. Jadi Anda lihat lagi, berarti kalau dia bikin negara begini, dia tokoh kemerdekaan bukan? Dia mau balikin lagi kita ke dalam penjajahan Soviet sudah. Oh luar biasa. Jadi jangan coba-coba anak-anak PKI sekarang aku, oh kami anak revolusi, oh kami ini anak pejuang, oh kami ini pahlawan. Tunggu dulu, buka kembali lembaran sejarah. Jangan kau cerita cuma hal-hal yang baik kau lakukan, tapi kebiadaban, kekejaman, kekejian yang kalian lakukan, kalian sembunyikan. Jangan kalian pikir umat Islam ini bodoh. Jangan kalian pikir umat Islam ini tidak merekam sejarah. Hati-hati ya, Pak. Ini peringatan kita kepada generasi muda. Hati-hati yang sampai terpengaruh dengan gerakan Neo-PKI. Baik. Kemudian, saudara, setelah 18 September diumumkan ada negara Republik Soviet Indonesia, 19 September militer yang pro PKI bergerak merebut Madiun. Setelah Madiun direbut, mereka rebut Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu, hampir semua kota di Jawa Tengah mereka kuasai. Cara ngambil mereka dalam militer, mereka tembak lurahnya, mereka tembak camatnya, kecuali lurah-lurah yang sudah dari kader mereka. Jadi lurah yang dari kader mereka, mereka perkuat. Tapi lurah yang bukan PKI, mereka siksa dan mereka bunuh. Nah kemudian mari kita lihat, tanggal 18 sampai 21, ketika militer pro PKI bergerak di Madiun dan sekitarnya, mereka menciptakan dua ladang pemandayan dan mereka menciptakan 7 sumur neraka di Magetan. Kenapa disebut sumur neraka? Karena di sumur-sumur tersebut ratusan orang yang tidak bersalah mereka bunuh, mereka sembelih, mereka masukkan ke dalam sumur. Satu sumur bisa ada 100 kerangka mayat lebih. Jadi sumur ini mereka bikin di 7 tempat, semuanya ada di Magetan. Nah, sekarang mari kita lihat di antaranya. Ada dua killing field. Killing field ini ladang pembantaian. Yang pertama pabrik gula Goranggaleng dan pabrik gula Alas Tawang dekat Desa Geni di Magetan. Itu ratusan orang mereka seret, mereka ikat, dibawa masuk ke pabrik gula Goranggaleng. Mereka sembelih satu persatu. Saking banyaknya yang mereka sembelih, darah yang mengalir di dalam pabrik lewat mata kaki orang saudara. Semakin banyaknya mereka sembelih. Ini yang mereka lakukan. Nah, kemudian mayat-mayatnya mereka buang. Ada dua sumur di desa Sokyo, Kecamatan Benduk. Ada dua sumur. Makanya disebut desa Sokyo 1 dan 2. Nah, kemudian ada satu sumur di desa Citro, Kecamatan Tenongo Mulyo. Kemudian ada satu sumur lagi di desa Dijenang, Kecamatan Ngadirejo. Kemudian ada satu sumur lagi di desa Batokan, Kecamatan Bandarjo. Kemudian ada satu sumur lagi di desa Pojok, Kecamatan Kawedangan. Ada satu sumur lagi di desa Bogem, Kecamatan Kawedangan. Dan satu kecamatan ada dua sumur di dua desa. Nah, kemudian awal Januari 1950, semua lokasi tersebut ditemukan atas pengakuan anggota PKI. Tadinya nggak ada umat Islam yang tahu sumur-sumur tadi buat nyimpan mayat, nyimpan jenazah. Karena kerjain PKI. Semua musuh PKI mereka sembelih. Nah, PKI yang ditangkap, setelah ditangkap mereka diinterogasi, ada dari kalangan mereka yang akhirnya sadar, insaf, dan mereka buka semua. Bahwa pabrik pulang orang garing tempat kami sembelih, dengan pabrik pulang alas kawat, alas dua saudara, dan mereka tunjukkan satu persatu sumurnya. Nah, akhirnya pemerintah mengirimkan tim, disaksikan oleh ribuan masyarakat dari Madiun, dari Magetan, dari Pacitan, ramai-ramai datang. Saudara membongkar satu persatu sumur ini. Ya, satu sumur enggak kurang dari 100 mayat ya. Yang ditemukan kerangka-kerangkanya. Dan sebagian besar diidentifikasi. Begitu diidentifikasi, oh, ada camat, kecamatan Hano, ada bupati, ada kepala polisi, kemudian ada kiai, termasuk yang tadi kita sebutkan, Kiai Haji Sulaiman Subdi, Saudara Afandi, termasuk mayatnya ditemukan di desa Sujuk, Kecamatan Bendok, yaitu di dalam sumur tersebut. Jadi semua mayat kiai, santri, ustaz, pejabat, mereka masukkan. Ini yang ketahuan nih. Ini yang ketahuan nih, itu sumur nih. Yang ditunjukkan oleh anggota PKI tadi. Wallahu a'lam, yang tidak ketahuan dia. Jadi supaya kita lihat, jadi jangan PKI ini sekarang ngomong, ayo kita bongkar kuburan massal, PKI dibunuh oleh negara, dikubur secara massal. Tunggu dulu. Jangan kalian cerita, kalian dibantai dulu. Yang memulai pembantaian adalah kalian. Yang memulai pembunuhan adalah kalian. Yang menculik kiai, sembelih kiai adalah kalian. Umat Islam marah. Kiai jadi culik, kiai jadi bunuh. Kemudian umat Islam melakukan pembalasan. Al-jaza mungkin selama. Karena kalian membantai, ya kalian dibantai. Karena kalian membunuh, ya kalian dibunuh. Jangan sekarang cerita, kami dibunuh, kami dibantai. Di kuburannya ada di beberapa tempat. Oh, kemarin seminggu yang lalu mereka bikin acara di salah tiga ya. Oh, mereka membuat monumen yaitu korban PKI, keluarga PKI yang menjadi korban kezaliman yaitu negara. Mereka membuat monumen. Tunggu dulu, kau jangan cerita kau dibantai. Kalau ternyata kau yang memulai bantai, kau yang memulai pemberontakan, kau yang memulai penculikan, kau yang memulai pembunuhan, kau yang memulai kerusuhan, kau yang memulai kebiadaban dan kekejaman. Kalau kemudian umat Islam marah, balik melakukan reaksi, itu karena salah kalian sendiri. Betul? Dan ada kemudian jangan terpengaruh. Bukul waktu singgalnya PKI. Jadi korban. Iya. Yang diumumkan kan cuma PKI jadi korban. Tapi kan ini mereka gak cerita, saudara. Suruh buka, suruh lihat kekejaman mereka, saudara. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan, saudara. Lalu bagaimana cara pemerintah Indonesia menghadapi pemberontakan PKI? TNI bergerak dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Komandan lapangan ada Kolonel Gatot Subroto. Nah, sekarang namanya dijadikan nama jalanan di Jakarta, ya, Pak. 30 September, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa Madiun berhasil direbut kembali. Jadi tanggal 19 September, Madiun diambil oleh PKI. Tanggal 30 September, Madiun berhasil direbut kembali. Berarti tidak sampai 2 minggu. Nah, direbut kembali oleh TNI. Selama 11 hari terjadi perang, saling serang, saling tembak antara TNI, militer pro-pemerintah, dengan PKI di Madiun. Nah, kemudian begitu PKI terpukul mundur, mereka keluar dari Madiun, mereka marah. Apa mereka lakukan?
4 Oktober semua tawanan mereka bantah. Pokoknya semua tawanan PKI, mau militer, mau sipil, mau kiai, yang mereka tangkap, saudara, semuanya mereka bunuh. Ada ribuan yang mereka bunuh. Padahal kalau namanya dalam perang, membunuh tawanan, membantai tawanan, boleh tidak?
Nah.
Itu melanggar hukum perang itu ya. Nah ini yang perlu kita ketahui 4 Oktober. Kemudian tanggal 30-31 Oktober, Musuh dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dieksekusi mati. Tapi Nyoto dan Lukman berhasil lari ke Cina. Bukan ke Moskow larinya, ke Cina. Berarti ada hubungan kan tuh antara PKI dengan Soviet dengan Cina.
Nah,
saudara. Ada, dia lari ke Cina untuk Nyoto dan Lukman, tokoh muda PKI. Musuh dan Amir Syarifuddin ditangkap dan dieksekusi mati. Nah kemudian akhir November, seluruh wilayah yang dikuasai PKI berhasil direbut kembali oleh pemerintah RI. Semua berhasil direbut kembali. Nah kemudian yang menarik, saudara, tokoh-tokoh Islam meminta kepada Presiden Soekarno segera untuk membubarkan PKI. Kabinet MHK juga minta Presiden untuk bubarkan PKI karena ini pengkhianatan luar biasa, ribuan orang mati, dibunuh, disembelih. Tapi apa yang terjadi? Sampai tahun 49 Soekarno tidak mau bubarkan PKI. Soekarno mengatakan itu hanya kesalahan oknum Musuh dan Amir Syarifuddin. Tidak boleh kesalahan itu dibebankan kepada seluruh keluarga besar PKI. Yang salah sudah menerima hukuman, Musuh sudah dieksekusi mati, maka tidak perlu membubarkan PKI. Jadi biar Anda lihat, saudara, jadi kebijakan politik Bung Karno terhadap PKI sangat lunak. Sampai sudah kontak begitu kejam, tetap Bung Karno tidak mau membubarkan. Nah akhirnya ini dimanfaatkan oleh PKI. Saudara, DNAID merangkul Bung Karno. DNAID memimpin PKI dan menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintahan Soekarno. Nah, jadi mereka rangkul Soekarno, mereka dukung semua program Soekarno, sampai Soekarno senang dengan PKI. Ya. Akhirnya Soekarno mengizinkan Lukman dan Nyoto yang lari ke Cina untuk kembali ke Indonesia. Itu terjadi tahun 1951. Cuman kan gak waktu berapa tahun ya. Jadi DNAID ini memang pelobi uluk. Nah, dia pelobi uluk. Dia bujukannya, rayuannya. Jadi setiap program Bung Karno, dia dukung sepenuhnya. Dan Soekarno senang. Artinya Soekarno merasa PKI sudah ada di tangan dia untuk mendukung semua program. Dan PKI memang punya masa tidak sedikit. Nah, tapi Bung Karno sadar atau tidak sadar, gunakan kebijakan yang dimanfaatkan oleh PKI untuk bangkit kembali. Hasilnya tahun 1955 PKI berhasil ikut pemilihan umum pertama di Indonesia. Dan PKI berhasil menjadi 4 besar setelah PMI, Masyumi, dan NU. Berarti walaupun PKI sudah berontak begitu kejam dan biadab, ternyata di PKI masih banyak tidak? Menang di 4 besar di pemilu ya. Berarti PKI ini berakar pengaruhnya ke bawah. Nggak main-main. Konsolidasinya kuat. Konsolidasinya kuat. Mereka rapat-rapat, bikin pertemuan-pertemuan, masuk ke kampung-kampung, rangkul buruh dan tani. Konsolidasi mereka luar biasa. Mereka bisa menjadi 4 besar saat ikut pemilu. Dan ini menunjukkan bahwa pendukung PKI masih banyak. Nah, setelah tahun 55 ini, saudara, begitu mereka menang, maka PKI mulai melakukan politik licik. Yang itu dicium oleh para ulama. Akhirnya tanggal 8 sampai 11 September 1957 digelar Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Palembang, yang hasilnya meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan PKI. Ini ulama kumpul.
Ini dari semua golongan yang ulama, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Syarikat Islam, semua minta supaya Soekarno melarang dan membubarkan PKI. Artinya ulama udah cium, ini kelompok bahaya, ini berbahaya bagi NKRI. Tetap Bung Karno tidak mau melaksanakan amanat Kongres Ulama September 1957 ya. Jadi Anda bisa lihat kebijakan Bung Karno ini memang sangat lunak. Saudara, sepertinya ibarat seorang ayah punya anak, satu sayangnya kepada si anak, karena si anak bisa ngambil hati ayahnya. Dapat ayahnya rajin, baik, sholat, puasa. Nah di belakang ayahnya dia bikin maksiat. Nah begitu ada tetangga yang melapor, si bapak marah-marah. Malah dia bela anaknya. Enggak mungkin anak saya begitu. Anak saya anak baik. Anak saya begini. Anak saya begitu. Jadi laporan orang gak ada yang diterima, saudara.
Kurang lebih Soeharto dan PKI seperti itu.
Soekarno, Soekarno dan PKI seperti itu. Saya tidak katakan Soekarno PKI, enggak, Soekarno bukan PKI. Tapi kasih sayang Soekarno terhadap PKI terlalu berlebihan. Nah, bagaikan kasih sayang seorang ayah kepada si anak yang sampai kesalahan anak dia percaya. Jadi Bung Karno tetap tidak mau membubarkan PKI. Ulama sudah wanti-wanti ini ya kawan. Nah kemudian kapan dilakukan berikutnya, saudara? Tokoh-tokoh Islam bekerja sama dengan militer anti PKI. Saudara marah kepada Bung Karno, khususnya yang ada di Sumatera. Akhirnya mereka melakukan protes keras, mereka koreksi, terjadilah pemberontakan PRRI. Mereka bentuk pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang intinya mereka menggantikan pemerintahan Soekarno untuk membersihkan Indonesia dari PKI. Mereka bentuk PRRI, terjadi pemberontakan. Cuma ini kan pemberontakan sporadis, tidak ada konsolidasi umat ke bawah sehingga tidak didukung oleh rakyat. Akhirnya pemberontakan ini mudah dipadamkan. Jadi lihat-lihat, jadi pemberontakan PRRI itu beda dengan pemberontakan PKI. Kalau pemberontakan PKI, dia membunuhi rakyat, membunuhi pejabat, dia membunuhi ulama. Dia ingin gantikan Indonesia ini, Republik Indonesia, menjadi negara Soviet Indonesia. Tapi kalau PRRI, yang berontak ini, semua yang terlibat dalam PRRI ini sebagian besar adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang mereka marah kepada Soekarno, kenapa dekat PKI? Kenapa belain PKI? Mereka bertujuan untuk menyelamatkan negara dari PKI. Cuman kurang kuat konsolidasinya. Baik, akhirnya apa? PKI melihat Masyumi sebagai kelompok yang sangat berbahaya. PKI menuduh Masyumi terlibat dalam PRRI. Maka itu PKI terus mendorong dan memprovokasi Bung Karno agar membubarkan Masyumi, saudara. Dan perlu diingat bahwa 11 Juli 58 sebelum Bung Karno membubarkan Masyumi, DN Aidit dan Rewa mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin. Nah, ini ada jalur baru. Dari PKI tokohnya dibuat ke Moskow, lari ke Cina. Sekarang kemana nih? Dulu kan Jerman Timur itu kan basisnya PKI, komunis. Jangan lupa ya, Pak. Artinya PKI ini memang sudah menjadi komunis internasional. Jadi dia punya jalinan dengan komunis-komunis di seluruh dunia. Komunis Belanda, komunis Jerman, komunis Cina, komunis yaitu Uni Soviet. Nah akhirnya, saudara, PKI terus merangkul Bung Karno sampai bulan Agustus 59, PKI ingin menggelar kongres secara besar-besaran. TNI menolak, tentara menolak, tapi apa mau dibilang, ternyata Soekarno adalah pelindung panitianya. Nah kalau presiden pelindung panitia, bisa TNI menolak. Akhirnya kongres tersebut tetap dilaksanakan Agustus 59. Nah, akhirnya hasil dari pendekatan PKI kepada Bung Karno di tahun 1960
Soekarno meluncurkan politik Nasakom, singkatan dari Nasional Agama Komunis. Dan tiga partai besar mendukung Nasakom, yaitu PNI, NU, dan PKI. Satu partai Islam besar yang tidak mendukung adalah Masyumi. Karena Masyumi tidak mendukung, ngotot melawan PKI, akhirnya saudara PKI berhasil mempengaruhi Bung Karno mengeluarkan Kepres nomor 200 tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, PSI. Partai Sosialis di sini menarik. Sebetulnya sejalan dia sama PKI. Tapi dalam soal ini PSI melawan PKI. Dia tidak setuju dengan PKI dengan cara-cara kekerasannya, dengan pengakuan-pengakuan revolusionernya yang tidak menggambarkan nasionalisme kebangsaan Indonesia. Kalau PSI, kebangsaan Indonesia-nya masih tinggi. Makanya mereka nggak mau jadi bagian Uni Soviet. Nah akhirnya dua ini dibubarkan oleh Bung Karno karena dianggap anti Nasakom. Kemudian Maret 62, saudara, yang tidak kalah menariknya, saudara, dua tokoh PKI diangkat oleh Bung Karno sebagai menteri penasehat, yaitu D.N. Aidit dan Nyoto. D.N. Aidit dan Nyoto diangkat oleh Bung Karno sebagai menteri penasehat. Jadi kita bisa lihat ulama sudah kasih nasehat, saudara Masyumi sudah protes, nah, tapi justru akhirnya Masyuminya dibubarkan. Nasihat ulama mereka tidak dengar ya tuan. Baik, kita lanjutkan. Masih politik dicik PKI. April 62 PKI menggelar kongres lagi. Kemudian awal 63 PKI memprovokasi Soekarno untuk ganyang Malaysia. Jadi supaya Anda tahu, yang memprovokasi Soekarno itu adalah PKI. Kenapa PKI merongrong Bung Karno supaya perang lawan Malaysia? Ada dua keinginan. Yang pertama, PKI Indonesia bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia. Dia ingin menyatukan Indonesia dan Malaysia sebagai satu pemerintahan komunis yang bernama Malindo, Malaysia Indonesia. Karena itu komunis di Malaysia lemah, komunis di Indonesia kuat. Maka itu perlu Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Yang kedua, PKI udah hitung-hitungan. Kalau Indonesia perang lawan Malaysia, TNI gak cukup personilnya buat lawan Malaysia. Nah karena itu PKI ingin menggelontorkan proposal untuk pembentukan angkatan kelima. Nah, yang dimaksud angkatan kelima, pertama angkatan darat, kemudian angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Yang kelima adalah angkatan buruh dan tani. Nah, sengaja, kalau angkatan buruh dan tani disetujui oleh Bung Karno, berarti buruh dan tani dipersenjatai dan diberikan latihan militer. Itu tujuan PKI. Kenapa PKI memprovokasi Indonesia untuk mengganyang Malaysia? Padahal tentara ketika itu menolak. Mereka nggak mau perang lawan Malaysia. Tapi karena sudah keputusan presiden, tidak bisa ditolak. Ya, Pak. Jadi PKI ini luar biasa, licik betul. Maka saya kasih dulu di atas politik licik PKI. Kemudian, saudara, sikap Bung Karno yang ganyang Malaysia dekat dengan PKI diprotes keras oleh ormas Islam, khususnya GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. PKI marah, sudah tekan lagi Bung Karno supaya GPII dibubarkan. Akhirnya 10 Juli 63 Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 139 tahun 1963 tentang pembubaran GPII. Jadi sudah masuk dibubarkan, Gerakan Pemuda Islam Indonesia juga dibubarkan. Baik, selanjutnya nggak sampai di situ, ulama protes, kenapa Masyumi dibubarkan? Sekarang GPI dibubarkan. Akhirnya ulama-ulama tersebut yang protes semua ditangkap oleh Bung Karno atas tekanan PKI. Yang diantara yang ditangkap almarhum Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Mukhtar Besari, Kiai Haji Esen Kuntakir, Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Rosari Sisahta, Kiai Haji Dalari Umar. Ini umumnya mantan-mantan tokoh Masyumi. Ya kawan, semua ditanggap oleh Bung Karno karena dianggap anti Nasakom. Makanya Bung Karno ketika itu kalau pidato itu slogan jeliannya, Nasakom bersatu ganyang kepala batu. Nasakom bersatu ganyang kepala batu. Maksudnya ganyang kepala batu, ganyang kelompok Islam yang anti PKI. Yang anti Nasakom, yang tak mau terima kasih sama agama komunis, mereka kepala batu dan mereka harus disingkirkan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Pak, makanya tadi saya katakan ya, Soekarno memang bukan PKI, tapi politik dan sikap kebijakan Bung Karno terlalu sangat lunak kepada PKI. Sampai akhirnya PKI dengan mudah bisa bangkit kembali. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Desember tahun 1964, Partai Murba, ini pecahan dari PKI. Dulu Tanpa Langkah itu PKI, tapi begitu lihat PKI ngabur, Tanpa Langkah keluar dari PKI, mendirikan Partai Murba. Murba itu singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Musyawarah Rakyat Banyak disingkat Murba. Nah, karena orang-orang Murba ini banyak mantan-mantan PKI, mereka tahu rencana licik PKI. Mereka kasih tahu Bung Karno saat itu, hati-hati PKI mau kudeta. Hati-hati PKI akan kudeta kalau diizinkan untuk memegang senjata. Nah, lalu apa? PKI marah. Kapan lagi Bung Karno? 6 Januari 65 Partai Murba dibubarkan dan dibubarkan juga. Saya mau tanya, ini berarti pengaruh PKI kuat tidak? Soekarno. Saat itu Soekarno PKI yang kuat. Sehingga kebijakan-kebijakan Bung Karno menguntungkan PKI. Disetir oleh PKI. Nah, ini yang terjadi tahun 65. Nah, kemudian Juli 65 akhirnya saudara PKI berhasil mendapatkan izin dari Soekarno untuk membentuk angkatan buruh dan tani. Akhirnya PKI mengumpulkan 2000 kader di bidik militer di Halim Perdana Kusuma. Mereka kumpulkan 2000 kadernya, mereka latih bagaimana cara lempar granat, bagaimana cara nusuk dengan bayonet, bagaimana cara tembak. Mereka latih militer di Halim. Latihan itu bukan ilegal, legal, resmi, izin presiden. Ini dasarnya pelicikan PKI. Terus dia dorong. Alasannya apa? Bela negara. Kita mau bela negara. Buruh dan tani siap bela negara. Buruh dan tani ada di belakang Soekarno. Buruh dan tani di belakang Republik. Siap mempertahankan NKRI. Mereka minta izin untuk dilatih militer dan dipersenjatai. Dan berhasil. Juli 65, akhirnya mereka dapatkan pelatihan. 2000 orang sekurang-kurangnya dikumpulkan di Halim, Jakarta. Baik, kita lanjutkan. Sudah itu bulan Juli. Habis bulan Juli apa? Agustus. Habis Agustus? September. Sudah dekat tuh? Sudah. Di tanggal 30 September pagi, Pemuda Rakyat dan Gerwani yang mendapat pelatihan di Halim rame-rame menggelar demo besar di Jakarta. Pagi mereka masih demo. Demo. Sudah. Demo besar-besaran. Sudah. Demo, ya isi demonya dukung Soekarno, melawan kapitalis, melawan Amerika dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa 30 September malam mereka bergerak. Saudara, terjadi peristiwa Gestapo. Gestapo itu gerakan September 30. G-nya gerakan, S-nya September, T-nya 3, P-nya bulu. Disebut Gestapo atau G30S PKI. Artinya G gerakan 30 tanggal 30 S September garis miring PKI. Apa yang mereka lakukan? Pertama, menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat di Jakarta. Itu yang mereka culik diantaranya di situ di Lubang Buaya ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen M.T. Haryono, S. Karman, dan lain sebagainya. Ada 6 jenderal yang mereka culik dan mereka bunuh. Satu jenderal lagi selamat dari penculikan, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, kenapa selamat? Karena ada penjaganya yang bernama Kapten Pirtendean, wajahnya mirip-mirip dengan Abdul Haris Nasution. Karena itu di malam hari, maka sang kapten yang diculik. Sang kapten diculik, mereka pikir mereka sudah tangkap Abdul Haris Nasution. Nah, tapi pada saat penangkapan itu terjadi penembakan,
dan putri daripada Abdul Haris Nasution ikut terkena tembakan. Ada Irma Suryani Nasution yang masih berumur 5 tahun. Nah, jadi malam itu yang lagi rebek itu pakaian tentara semua. Siapa yang lagi rebek? Ya, Kerabi Rawa. Siapa yang Kerabi Rawa? Ini pasukan militer terlatih yang biasa ditugaskan untuk ngawal presiden. Nah, ini kan berarti nih yang berontak ada dari unsur TNI. Yang marah nanti unsur TNI, yang lawan unsur TNI. Berarti ketika itu TNI kesusupan. Saudara, TNI yang kesusupan. Jangan TNI teriak-teriak paling bersih gak kesusupan. TNI kesusupan, saudara. Makanya TNI saat ini harus lebih hati-hati. Jangan sampai angkatannya kesusupan PKI. Mereka punya senjata, mereka yang nyulik, saudara. Nah, akhirnya mereka bunuh dan mereka masukkan mayatnya semua ke dalam lubang buaya di hari. Nah, kemudian mereka juga membunuh tadi kafir pertendean yang dikira Jenderal Ahmad Nasution, dan juga mereka membunuh ajudan inspektur polisi karena Satsuit Turut. Ini depan jalan pertamburan namanya KS Turut. Ini nama diambil dari orang ini. Orang ini polisi penjaga rumah wakil Perdana Menteri yang bertetangga dengan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan ada tembak-menembak, keluar, ikut ditembak, dan mati. Kemudian, dari situ saja, mereka menembak putri bungsu Jenderal Abdul Aziz Nasution. Dan di Yogyakarta, PKI juga menculik dan membunuh Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Jadi mereka-mereka ini dibunuh. Ini yang dibunuh nggak main-main. Kenapa jenderal-jenderal ini diculik? Karena PKI punya perhitungan, jenderal-jenderal ini pimpinan sentral TNI. Angkatan Darat seluruh Indonesia. Kalau jenderal ini semua dibunuh, mereka yakin TNI akan lumpuh. Kalau TNI lumpuh, TNI akan ikut, yaitu PKI, saudara. Jadi perhitungan mereka, militer yang ada di PKI akan bisa untuk menguasai TNI. Maka itu mari kita lihat. Tanggal 1 Oktober 1965, melalui Radio Republik Indonesia, PKI mengumumkan bahwa Dewan Revolusi Baru telah mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka, apa mereka bilang? Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka kudeta, itu pemerintahan, tapi Soekarno tetap sebagai presiden. Nah, kita paham kenapa Soekarno tetap dijadikan presiden, untuk menutup kelicikan mereka, seolah-olah mereka bela presiden, menyelamatkan pemerintah, supaya rakyat Indonesia tidak marah. Politik, saudara, mereka jadikan Bung Karno sebagai tameng. Saudara, lalu apa yang terjadi? Ternyata Jenderal Abdul Haris Nasution selamat. Tapi karena saat itu shock, dan beliau juga terluka, akhirnya ketika belum mati, dinding daripada tembok rumahnya, saudara, sehingga cacat. Nah, akhirnya saat itu ada Letnan Jenderal Soeharto, saudara, yang mengambil alih pimpinan daripada Angkatan Darat. Nah, lalu apa yang dilakukan Soeharto pertama kali? Besoknya tanggal 2 Oktober, tentara Angkatan Darat menyerbu Radio Republik Indonesia. Diambil alih dari PKI, dan Soeharto mengumumkan bahwa kudeta PKI telah gagal. Jadi gak ada itu Indonesia diambil alih oleh PKI. Jadi Soeharto langsung mengumumkan mereka telah gagal, kemudian menugaskan LPK. LPK itu kalau sekarang ini disebut Kopassus, dipimpin oleh Satwo Edi. Satwo Edi itu mertua daripada SBY untuk menyerbu Halim. Serbu Halim, terjadi tembak-menembak antara TNI Angkatan Darat dengan militer yang pro-PKI. Nah, setelah mereka ditangkap, ternyata ditangkap itu ada, yaitu militer dari Angkatan Darat, ada dari Angkatan Udara, ada dari Angkatan Laut, ada dari polisi. Memang PKI berhasil menyusup ke semua angkatan, saudara. Akhirnya tanggal 5 Oktober, Halim semua dikuasai, kemudian mayat jenderal-jenderal ditemukan, saudara, pada hari itu, dan akhirnya negara ketika itu diambil alih oleh TNI. Nah, kemudian mari kita lihat, ada yang menarik. Saudara, tanggal 6 Oktober, Soekarno mengundang seluruh menteri rapat kabinet. Menteri PKI ikut hadir. Ini muka tebal, nggak punya malu. Untuk apa mereka hadir, saudara? Oh, ada niat. Di dalam rapat, Menteri PKI bela diri. Mereka katakan PKI tidak khianat. PKI melindungi presiden. Itu jenderal-jenderal yang mengkhianat.
Maka itu jenderal-jenderal tadi dibunuh juga oleh militer, bukan oleh PKI. Jadi PKI mau adu lambat militer. Jadi PKI pergilah, yang culik militer, yang bunuh militer. Ini militer justru yang dibunuh ini yang mau kudeta terhadap Soekarno. Jadi terjadi perdebatan sengit, tapi menteri-menteri, tokoh-tokoh yang cinta agama dan cinta negara ini, saudara, mematahkan semua hujah daripada menteri PKI dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bung Karno. Dan usai rapat, Nyoto langsung ditangkap oleh tentara. Nyoto ini menterinya PKI, langsung ditangkap oleh tentara Eva. Nah, jadi ini satu hal yang sangat menarik. Nah, kemudian mari kita lihat akibat kejadian itu. 13 Oktober, Ansor NU gelar demo anti PKI di seluruh Jawa. Seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana-mana. Banser itu turun, yaitu mereka melakukan demonstrasi anti PKI tanggal 13 Oktober. Akhirnya PKI marah. Lalu apa yang terjadi? Tanggal 18 Oktober, 66 kader Ansor di Banyuwangi diracun oleh PKI dan dibantai. Dan dibuang ke dalam sumur. Ini disebut peristiwa Cemetuk, saudara, di Banyuwangi. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana PKI ini melampiaskan kemarahannya. Kenapa NU kok gak bela PKI? Kenapa NU kok bela yaitu militer yang pro pemerintah? Nah, karena PKI marah, di mana-mana Ansor diincar sama mereka. Banser diculik, banser dibunuh. Saudara, di Jember ada Habib Ali Al-Hamid, komandan Banser, diculik, dibunuh oleh mereka, saudara. Di mana-mana, pokoknya gak peduli di mana ada komandan Banser, mereka culik, mereka bunuh. Ini tanggal 18 Oktober. Akhirnya 19 Oktober, NU dan PKI bentrok di berbagai daerah di Jawa. Bentrok, gak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah, sudah. Nah, militer yang pro PKI bela PKI, militer yang pro pemerintah membela NU, saudara. Karena PKI dijadikan musuh bersama. Musuh tentara juga, musuh negara juga, musuh NU juga, ya Allah. Nah, dari hasil bentrok ini di mana-mana, akhirnya terjadi saling serang, terjadi saling bunuh. Berdasarkan catatan berbagai macam pihak, PKI yang terbunuh. Saya ungkapkan dulu tim resmi. Setelah kejadian ini, Bung Karno membentuk tim resmi yang dipimpin oleh seorang menteri Indonesia keturunan Cina untuk turun melakukan investigasi tentang korban. Nah, laporan yang dilaporkan secara resmi oleh negara, yang dari korban PKI yang mati 87 ribu orang di berbagai daerah. Nah, tapi ada menarik, ini menteri begitu ditanya oleh Bung Karno dalam catatan orang-orang PKI, Bung Karno tanya berapa korbannya. Kan sudah dilaporkan Pak tadi, 87 ribu. Sudahlah, itu kan 87 ribu kan buat apa namanya, buat pabrik, buat berita. Oh, jangan bohong, berapa korbannya? Apa ini menteri jawab? Ini cerita orang-orang PKI. Ini menteri jawab, ya dikali 5 atau dikali 10, Pak. Artinya 87 ribu, kalau dikali 10 jadi berapa? 870 ribu. Itu yang mati. Tapi kemudian Orde Baru pun akhirnya begitu merilis pada pemerintahannya, banyak yang akhirnya mengakui orang PKI yang mati ketika itu antara 800 ribu sampai 1 juta orang. Tapi bukan berarti NU gak banyak yang mati, ribuan NU mati di mana-mana. Jadi mereka yang mulai nyulik NU, mereka bunuh NU, mereka habisi NU di mana-mana, mereka racuni, akhirnya mereka sendiri. Siapa menebar yaitu angin, dia akan menuai badan. Siapa menebar angin, dia akan menuai badan. Nah, dia nyari gara-gara, akhirnya dia yang banyak jadi korban di mana-mana, ya Allah. Baik, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, mari kita lihat pasca G13 PKI. 22 November 1965, DNA Aidit ditangkap, diadili dan dihukum mati. 11 Maret 1965. Jadi perlu digandat. Sampai tahun ini, 65 ini, setelah pasca G13 PKI, Soekarno tetap tidak kalahkan PKI. Akhirnya jenderal-jenderal gerak. Kalau Bung Karno ini tidak menyalahkan PKI, ini berbahaya buat negara. Kalau PKI ini diangkat, berbahaya buat negara. Akhirnya sejumlah jenderal mendatangi Bung Karno, dipimpin oleh Soeharto.
Dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah mereka bujuk Soekarno baik-baik? Apa mereka tertarik? Wallahu a'lam. Yang tahu cuma jenderal yang hadir, saudara. Akhirnya begitu didatangi oleh para jenderal ini, Soekarno mengeluarkan super serat, surat perintah 11 Maret. Isinya memberikan wewenang kepada yaitu Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan dalam mengamankan negara. Isinya itu aja, tapi kita nggak paham. Apakah Soekarno memberikannya dengan sukarela? Apakah Soekarno memang dibujuk, dikasih pengertian terus mengerti, atau dipaksa? Nah kalau versi PKI, oh Soekarno dipaksa, ditolong investor, sama Amir Mahmud. Nah dipaksa oleh Soeharto untuk penerangan itu surat, itu versi PKI. Tapi kalau versi Kode Baru, enggak. Mereka memberikan pemahaman, yaitu kepada Soekarno, untuk mengamankan negara. Wallahu. Yang jelas, super sepan ini sangat bermanfaat buat umat. Saya bicara hanya hikmahnya saja. Di mana manfaatnya? 12 Maret dengan modal super semar, Soeharto mengumumkan PKI dilarang. Karena kan sudah punya modal, PKI dilarang. Kemudian April 65, Soeharto melarang SOPSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. SOPSI. Nah ini juga dilarang oleh Soeharto. Nah kemudian, saudara, apa sikap Soekarno? Apakah berubah? 13 Februari tahun 66, Presiden Soekarno dalam acara Front Nasional di Senayan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat, saudara, mengatakan, kita lihat kutipannya, di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap Musa dan bangsa sebesar PKI. Ini isi pidato, bukan fitnah, isi pidato. Ini isi pidato. Jadi Soekarno, makanya tadi saya katakan, Soekarno ini ibarat orang tua yang sayangnya buta kepada anak. Anak udah salah tetap dianggap benar. Enggak percaya. Sebab memang PKI licik, mereka lapor ke Soekarno, Pak, ini ada Dewan Jenderal atau Kudeta. Nanti Bapak bisa diburu, kami menyelamatkan Bapak. Jadi jenderal-jenderal ini akan kami tangani. Jadi jenderal-jenderal tersebut kami culik, kami buruk untuk keselamatan Bapak. Karena cintanya sudah terlalu besar terhadap PKI, Soekarno akhirnya percaya dalam informasi dari PKI. Sudah. Nah ternyata akhirnya apa yang terjadi? Nah inilah. Kemudian saudara, sikap Bung Karno semacam ini dianggap membahayakan negara. Akhirnya MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Aziz Nasution menggelar sidang. Hasil sidangnya adalah memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Sekaligus saudara melarang ajaran komunisme, marxisme dan leninisme, dan juga membubarkan PKI. Itulah yang kita kenal dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah jadi makanya tadi saya katakan, super semar itu terlepas dari pembicaraan bagaimana lahirnya, tapi dia manfaat bagi umat Islam untuk menyelamatkan negara dari PKI. Lalu setelah ini saudara, mari kita lihat lagi. Ada dialog antara Bung Karno dengan seorang wartawan peneliti dari Barat, namanya Bernard Dahm. Bernard bertanya kepada Bung Karno, kenapa Anda tidak mau membubarkan PKI? Padahal PKI telah melakukan pengkhianatan G30S PKI. Apa jawab Bung Karno? Bung Karno mengatakan, engkau tak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan berdasarkan kesalahan segelintir orang. Jadi Bung Karno masih menganggap G30S PKI itu hanya kesalahan segelintir orang. Nah kemudian Bernard bertanya lagi, tapi Anda pernah berbuat begitu terhadap Masumi dan PSI pada tahun 1960. Ada segelintir orang Masumi yang terlibat PRRI, Anda kesalahkan partainya, Anda bubarkan. Kok giliran PKI yang lebih dahsyat pemberontakannya? Kojong biadab, kok Anda tidak bubarkan? Apa jawab Bung Karno? Kata Bung Karno bahwa Masumi dan PSI merusak perjalanan revolusi kami, sedangkan PKI merupakan ujung tombak dari kekuatan-kekuatan revolusioner. Jadi Anda bisa lihat, jadi Anda nanti nilai sendiri posisi Bung Karno bagaimana ceritanya. Nah kan Bung Karno ini kan, wah ini apa namanya, pengagumnya banyak. Sudah, ini ceritanya bagaimana kalau sudah begini ya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Tapi kalau saya ditanya tentang Bung Karno, saya tetap menjawab, Bung Karno bukan PKI, tapi sikap dan kebijakan Bung Karno terlalu lunak kepada PKI sehingga dimanfaatkan oleh PKI. Jadi artinya di sini saya lihat Bung Karno lemah, PKI-nya yang kuat. PKI itu betul-betul kuat sehingga PKI bisa mengatur kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bung Karno ketika itu. Karena itu kita berharap saat ini PDIP sebagai salah satu partai yang dikelola oleh terah daripada Bung Karno, supaya waspada, jangan sampai PDIP sebagai partai besar yang sangat dihormati dimanfaatkan oleh PKI. Jangan sampai kader-kader PKI hari ini masuk berlindung di dalam PDIP. Kalau ini terjadi, nanti apa yang pernah dialami Bung Karno bisa dialami oleh PDIP, di mana PDIP akan dijadikan tameng untuk bangkitnya kembali PKI. Nah, maka itu kita sebagai sahabat daripada PDIP, sebangsa dan setanah air, tentu berkewajiban untuk mengingatkan mereka supaya PDIP tetap pada real nasionalisme kebangsaannya, jangan sampai ditunggangi oleh PKI. Kira-kira jelas tidak? Setelah saya paparkan dan Anda sudah lihat tadi dari awal akhir sampai dibubarkan tahun 66, awal akhir 1916 sampai dilahirkan tahun 1966. Pertanyaannya, itu kan cerita masa lalu. Apa mungkin kalau sekarang ini PKI bangkit lagi? Nah ini kan pertanyaan yang mesti kita jawab. Apa iya akan bangkit lagi? Nah, kalau kita mau jawab iya, kita mesti punya bukti. Nah jangan cuma ngomong iya tanpa bukti. Nanti kita dianggap paranoid. Paranoid itu ketakutan yang berlebihan. Nah, maka itu yuk kembali kita lihat indikasinya. Satu, saya mau tanya kepada semua yang hadir. Beberapa tahun yang lalu bahkan sampai saat ini, ada tidak tuntutan untuk supaya TPMPRS nomor 25 dicabut? Baik, saya mau tanya. TPMPRS nomor 2566 itu tentang apa?
Pelarangan PKI.
Berarti kalau ini dicabut, PKI bisa bangkit lagi tidak? Nah, jadi kita mau tanya, itu kelompok-kelompok yang minta dicabut mau ngapain? Kalau bukan mau membangkitkan PKI. Berarti ini indikasi bukan? Indikasi, saudara. Jadi adanya kelompok ngotot demo datang ke istana minta TAP MPRS nomor 25 tahun 66 diganti, dicabut. Bahkan dulu Gus Dur ikut berteriak minta kepada MPR supaya ini dicabut. Ya. Saudara, kalau ini dicabut, maka PKI diuntungkan bisa bangkit kembali. Karena larangan PKI dicabut, berarti adanya tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 adalah indikasi kebangkitan. Kira-kira jelas tidak? Ya. Baik, yang kedua saya mau tanya lagi. Sudah. Saat ini di dalam kurikulum sejarah pengkhianatan PKI ada atau hilang? Hilang. Apa maksudnya dihilangkan? Apa maksudnya sudah dihilangkan? Supaya bangsa Indonesia lupa dengan kebiadaban PKI. Supaya bangsa Indonesia lupa dengan kejahatan PKI. Nah, berarti kalau nanti udah lupa, 1-2 dekade ke depan, udah gak ada yang tahu kebiadaban PKI, mereka bisa menerima kembali kehadiran PKI. Saya mau tanya lagi, berarti ini indikasi bukan? Baik, yang ketiga, sudah. Pemutaran film G30S PKI dihentikan. Kenapa? Padahal waktu ini diputar, itu sampai rakyat di pelosok di ujung gunung, saudara. Yang nonton itu film tiap 30 September, mereka tahu anak-anak itu
partai tertentu. Oh tahu kebiadaban PKI sudah. Tapi sekarang dihentikan dari tahun 98. Sampai hari ini sudah 17 tahun. Sudah berarti generasi yang 17 tahun ini enggak ngerti. Enggak, mereka enggak pernah lihat dan enggak pernah nonton lagi. Ada apa? Saudara. Oh, alasannya karena angkatan udara katanya protes. Tulis surat ke TVRI karena itu film memojokkan angkatan udara. Jawabannya, saudara, kalau memang angkatan udara tidak terlibat, tunjukkan cerita yang mana yang palsu dan bohong. Cukup itu dipotong, bukan dihentikan semuanya, saudara. Kalau angkatan udara minta seluruh film dihentikan, saudara, ya berarti ini menjadi indikasi bahwa di angkatan udara sampai hari ini masih belum bersih. Hati-hati sudah, tunjukkan mana cerita yang bohong. Kalau soal keterlibatan tentara, betul kok ada. Bukan hanya angkatan udara, angkatan darat terlibat. Saudara, angkatan laut terlibat, kepolisian terlibat. Kita punya nama-namanya. Kita punya namanya lengkap dengan pangkatnya, saudara, yang terlibat dalam pemberontakan PKI. Itu Letnan Kolonel Untung, saudara. Itu Letkol Infanteri, angkatan darat. Itu yang memimpin PKI, saudara. Jadi kalau kita bicara keterlibatan, angkatan udara nggak usah tersinggung. Bukan hanya oknum angkatan udara, oknum-oknum semua angkatan itu terlibat. Dan ini sejarah harus dikemukakan dan itu harus jadi pelajaran untuk tentara nasional Indonesia agar kedepannya lebih hati-hati supaya tidak disusupi oleh PKI, saudara. Betul? Kenapa dihentikan? Nah kalau angkatan udara lihat, oh itu hari kita nggak benar, merugikan angkatan udara, ayo kita potong. Bagian itu aja kita potong. Yang lain biar ditonton oleh bangsa Indonesia, saudara. Tetapi kalau semua dihentikan, menguntungkan PKI dong. Jangan salahkan masyarakat, kalau nanti masyarakat curiga, TNI Angkatan Udara belum bersih. TNI Angkatan Udara harus menunjukkan kepada bangsa Indonesia, kami bersih. Kami tidak terlibat PKI. Ada penduduk yang terlibat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ceritakan, jangan ditutup-tutupi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begini dihentikan, saya menanya, indikasi bukan? Kasih kebangkitan PKI sedang. Empat, dulu orang menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, menjadi pejabat negara, ada litsus. Litsus itu penelitian khusus. Oh, satu orang menjadi anggota dewan, diperiksa dulu sudah. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa ibunya, siapa pamannya, bagaimana aktivitasnya. Kalau begitu diperiksa, ada keterlibatan dengan PKI, tidak akan diizinkan untuk jadi pejabat publik. Makanya dulu yang berorde baru nggak bisa PKI jadi anggota dewan, nggak bisa PKI jadi pejabat negara. Sekarang semenjak reformasi 98, saudara, itu dihapuskan, nggak ada lagi. Makanya sekarang yang jadi anggota dewan banyak kader-kader PKI. Ada orang namanya Dr. Ripka Ciptaning, begitu jadi anggota dewan dari partai PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu komisi DPR RI, dia mengarang buku dengan judul, aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ. Dia karang lagi buku kedua, judulnya, anak PKI masuk parlemen. Kan dia mengeledek umat Islam, sudah. Dia mengeledek kita semua. Eh, gua PKI, lu mau apa? Gua bangga jadi anak PKI. Sudahlah, putra-putri PKI, mau jadi pejabat silakan. Saya setuju, saya sepakat, putra-putri PKI yang tidak terlibat pengkhianatan ayah-ayah mereka tidak boleh kita hukum, saudara. Saya sepakat, dosa orang tua tidak boleh diturunkan kepada anak, betul? Silakan, mereka tidak boleh hak asasinya, saudara, untuk dikebiri. Hak ekonomi, hak politik, hak sipil tidak boleh dihalang-halangi, saudara. Tapi dengan syarat, mereka jangan lagi mengusung ideologi PKI. Mereka jangan lagi membuka-buka luka lama. Mereka jangan ada lagi niat jahat untuk membangkitkan PKI. Jadi kita nggak ada masalah kalau anak-anak PKI sudah dia menyadari, oh iya dulu orang tua mungkin orang tua hari juga nggak tahu apa-apa, ditunggangi oleh PKI. Memang PKI itu jahat. kesian orang tua kami tertipu oleh PKI. Nah sekarang saya sebagai anaknya, saya nggak mau tertipu lagi oleh PKI. Akhirnya anak-anak PKI ini, ya sudahlah, kalau begitu saya mau ikut NU saja, saya mau ikut Muhammadiyah saja, saya mau ikut ormas-ormas Islam saja. Silakan, terbuka sudah. Terbuka, kita nggak ada dendam dengan mereka, mereka nggak salah kok. Bahkan banyak buruh dan petani yang dulu ikut PKI, nggak tahu apa-apa. Perempuan-perempuan dari kampung-kampung sudah masuk kebaya, ibu-ibu, nggak ngerti apa-apa, ikut dari gerwani. Enggak, mereka enggak bakal sangka, mereka enggak mimpi. Kalau kemudian mereka dibunuh sebagai pengkhianat, pemberontak, dipenjara, dibunuh, saudara. Makanya tadi saya katakan, PKI ini mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan rakyat yang tidak bersalah, mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Nah, maka itu, saudara, tadi saya katakan, saudara. Ya, kita dari FPI sudah sepakat anak keturunan PKI, hak asasinya tidak boleh dikebiri. Kesalahan bapaknya nggak boleh dilimpahkan kepada anaknya. Tapi syarat mereka jangan lagi mengusung ideologi PKI. Jangan buka nama, kubur sudah, kubur habis. Jadi warga negara yang baik sudah. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira dengan pemikiran begitu Anda setuju tidak? Itu ajaran Islam sudah. Ajaran Islam begitu, nggak ada dendam sudah. Nggak ada dosa keturunan dalam Islam sudah. Bapaknya yang dosa. Jangan nyalain anaknya. Betul?
Betul.
Nah, jadi licus ini dihapus. Mestinya licus jangan dihapus. Nah, cuman mungkin persyaratannya aja yang diperbaiki. Jangan sampai orang sepedap anak PKI nggak boleh. Jangan. Nah kalau mereka ada keterlibatan dengan PKI, dibina, dididik, diminta komitmennya untuk tidak menghidupkan ideologi PKI, baru diizinkan jadi pejabat, saudara. Nah, kalau begitu silakan, jangan dihapus sama sekali itu litsus. Jangan litsus dihapus. Sekarang kader-kader PKI, anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI masuk ke DPR. Masuk jadi staf ahli kepresidenan. Sudah. Jadi sekarang kita lihat di mana Budiman Sujatmiko, anggota dewan. Di mana itu Andi Arief yang mengusung ideologi PKI yang di zaman Orde Baru ditangkap. Waktu jadi SBY jadi presiden, dia menjadi salah satu staf ahli presiden di istana. Di mana itu Dr. Kacip Tanding sudah jadi anggota dewan? Mereka masih mengusung kok ideologi PKI. Kalau mereka tidak mengusung ideologi PKI, no problem. Tapi begitu mereka mengusung, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Kira-kira jelas tidak? Lima, buka putri PKI. Tadi sudah kita ceritakan banyak masuk parpol dan instansi negara. Kalau mereka masih mengusung ideologi PKI, saya mau tanya, berarti indikasi kebangkitan bukan? Nah, sekarang ini banyak buku-buku, film yang dibuat untuk membela PKI. Ada film dengan judul Lastri, ada film dengan judul Sang Penari, ada film dengan judul Senyap, ada film dengan judul Jagal. Itu disebar di YouTube, disebar di bioskop. Isinya, saudara, untuk menumbuhkan simpatik masyarakat kepada anak-anak PKI. Mereka gambarkan di film itu kesian, PKI jadi korban, PKI dizalimi, PKI itu tidak bersalah, PKI tidak berdosa. Film itu nyebar. Belum lagi buku-buku yang mereka cetak, saudara. Kita lihat di sini. Ini banyak buku-buku yang mereka buat. Sekarang buku-buku ini menyebar di mana-mana. Buku-buku ini dijual, yaitu dengan bebasnya sudah. Kita lihat, jadi ada film, ada buku semua. Saat ini buku-buku yang bela PKI dicetak, disebarluaskan di mana-mana. Mau dibawa kemana ini negara? Kalau buku-buku ideologi PKI dibiarkan untuk disebarluaskan, padahal MPRS nomor 2566 masih berlaku, tidak boleh paham-paham komunis itu disebarluaskan. Nggak jalan, aparat nggak kerja, saudara. Baik, saya tanya, adanya buku dan film yang bela PKI indikasi bukan? Baik, nomor 7, tahun 2004 kelompok liberal sudah mendorong pemerintah untuk mengajukan RUU KKR. KKR itu singkatan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Alhamdulillah tahun 2004 politisi-politisi Islam yang ada di DPR RI menolak RUU ini. Sebab kalau RUU ini diterima, saudara, resikonya PKI harus direhabilitasi. PKI harus diizinkan untuk muncul kembali. Makanya ditolak. Tiba-tiba kemarin saudara dari pihak istana menyodorkan lagi untuk dimasukkan dalam prolegnas, dalam program pembahasan di legislatif saudara, supaya ini disahkan menjadi undang-undang. Nah, makanya kita berharap saudara-saudara kita ada di DPR tetap waspada, tolak. Tidak perlu ada komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang ingin memutihkan kesalahan PKI. Nanti kesalahan PKI diputihkan, bahkan nanti mereka dianggap pahlawan, saudara. Sementara orang-orang tua kita yang dulu perang melawan PKI dianggap sebagai penjahat. Hati-hati, kira-kira jelas tidak? Sekarang saya bertanya, ini ada-ada saja di DPR dan pemerintah ini mau bikin komisi kebenaran rekonsiliasi. Ini indikasi apa ini? Kebangkitan PKI sudah. Baik, delapan. Komnas HAM habis-habisan minta RUU KKR digadikan undang-undang. Komnas HAM mati-matian minta supaya negara minta maaf kepada PKI, supaya pengadilan soal PKI digelar kembali, supaya terbukti depan masyarakat siapa benar, siapa salah. Terang-terangan Komnas HAM sudah. Berarti ini indikasi apa? PKI. Sembilan, saudara, baru-baru ini Cina memberikan bantuan kepada Indonesia jumlahnya ratusan triliun dan di sana ada kompensasi-kompensasi. Ya, ini mungkin bagi sementara orang bantuan biasa, tapi bagi umat Islam harus diwaspadai karena Cina termasuk salah satu negara yang terlibat yaitu di dalam pemerintahan PKI di Indonesia. Dulu di zaman Bung Karno ada disebut poros Jakarta Peking. Poros Jakarta Peking itu poros PKI, saudara. Jadi kalau kita menerima bantuan triliunan dari negeri Cina, harus hati-hati. Dan tolong, saudara, keberadaan puluhan ribu pekerja dari Cina di perusahaan-perusahaan di Indonesia, di Cirebon, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana, harus diwaspadai. Kita tidak bisa duduk, tapi kita wajib waspada. Saudara, kenapa wajib waspada, saudara? Saya khawatir bagian dari kompensasi bantuan Cina ke Indonesia, Indonesia harus bersedia menerima puluhan ribu tenaga kerja Cina untuk bekerja di pabrik-pabrik Indonesia untuk menjadi buruh. Yang kita khawatir apa? Satu, saudara, buruh-buruh Indonesia ada UMR. Katakan UMR-nya 2.500.000 rupiah per bulan. Ini buruh-buruh dari Cina, per bulan mereka rela digaji 1 juta, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau buruh dari Cina 1 juta sebulan, kita 2 juta setengah, pabrik milih yang mana? Kira-kira 1 juta, saudara. Baik, kalau mereka murni buruh, saudara, katakanlah murni buruh, saudara, itu persaingan global. Baik, tapi hati-hati. Di penjara-penjara Cina ada jutaan orang di penjara, saudara. Negara Cina udah kalang kabut untuk kasih makan mereka. Harus diwaspadai. Jangan-jangan dikirim kemari narapidana semua. Disuruh pilih kau di penjara di sini 10 tahun atau pekerja jadi buruh di Indonesia dengan gaji 1 juta sebulan. Saya mau tanya, mau di penjara 10 tahun atau mendingan kerja 1 juta sebulan? Mereka pilih, mereka diputihkan, dibikin paspor, dibikinkan sebagai tenaga kerja, berangkat di Indonesia jadi buruh, saudara. Berarti Indonesia menjadi penampungan narapidana Cina. Ini mesti diperiksa, pemerintah mesti teliti. Siapa mereka? Pengusaha-pengusaha yang tidak pabrik kebanyakan Cina. Bahwa mereka pintar licik. Apa mereka bilang? Kalau pemerintah melarang kami mempekerjakan pekerja Cina, ya kami tidak mau pekerja Indonesia yang mahal. Kalau begitu kami tutup aja pabriknya. Mereka mau pindah ke negeri lain. Pemerintah kita bayang, saudara. Ini akibatnya kalau umat Islam miskin, terbelakang, bodoh, dikerjai oleh mereka.
Insya Allah. Jadi, saudara, kami di FPI mengkaji persoalan sampai sedalam itu, saudara. Enggak, pimpinan-pimpinan di FPI yang mengabaikan persoalan ini. Duduk, rapat, saudara, yuk kita bahas. Bagaimana cara kita bela umat? Bagaimana cara bela agama? Bagaimana cara kita bela negara? Ini negara kita, saudara, ala khotol azim, berada pada posisi yang sangat berbahaya. Wah, menjawab, insya Allah. Jadi saya tanya, jadi kalau FPI curiga dengan bantuan Cina, wajar tidak?
Ya.
Jangan lupa, oh antui, ingat terus saya bahas.
Ya.
Oh antui laskar Cina komunis sudah. Laskar Cina komunis yang terlibat dengan PKI dalam berbagai macam gerakan sudah. Saya tidak pernah dapetin di Indonesia ada laskar Arab komunis, tidak ada. Yang saya dapat laskar Cina komunis sudah. Hati-hati sudah, jangan orang-orang Cina ini saudara yang kafir yang non Islam, apalagi yang pro kepada PKI, coba-coba untuk menunjukkan giginya lagi pada saat ini saudara. Makanya saya nggak habis pikir kalau bangsa ini saudara membuka pintu sebesar besarnya kepada mereka untuk duduk di legislatif, duduk di eksekutif, duduk di yudikatif, untuk menguasai politik negeri ini. Itakullah, takutlah kepada Allah. Apa kau tidak sadar tentang kekejaman mereka, kebiadaban mereka, pengkhianatan mereka?
Allah, kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Jadi saya tanya sekali lagi, bantuan Cina di Indonesia patut tidak diwaspadai? Hati-hati ya, Wan.
Sebelum
ada parpol yang sekarang terang-terangan menjalin kerjasama dengan partai komunis Cina. Tanda tangan kerjasama, salah satunya adalah Nasdem, sudah. Ada apa dengan kerjasama dengan partai komunis Cina, sudah? Ada apa? Mesti diperiksa, mesti ditelusuri. Apa sekedar kerjasama ekonomi? Tapi ini partai politik. Atau kerjasama ideologi, atau kerjasama politik yang besok akan merongrong daripada ideologi bangsa Indonesia harus diwaspadai. Ini indikasi bukan? Baik, berikutnya ke 11. Sekarang sudah mulai ada seminar temukanan Loka Karya tentang PKI sudah. Mereka promosikan PKI. Mantan-mantan anggota PKI ketemu bikin seminar lagi, bikin Loka Karya lagi. Dibiarkan oleh pemerintah, saya tanya indikasi bukan? Baik, 12. Mulai ada ormas-ormas yang berafiliasi kepada PKI. Ada ormas baru namanya Pak Korba. Pak Korba itu artinya paguyuban korban Orde Baru. Isinya anak-anak keluarga PKI sudah. Mereka bikin cabang sampai tingkat kecamatan. Bahkan mereka pernah bikin partai namanya Pemernas yang dibubarkan oleh FPI beberapa tahun yang lalu di Jalan Tamrin sudah. Nah, kita bubarkan mereka, tapi mereka licik. Mereka bawa puluhan metro ini isinya nenek-nenek orang-orang miskin sudah. Mereka tahu nanti kalau FPI bubarkan, nanti beritanya di blow up, FPI mau menganiaya nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini saudara dijadikan tameng oleh mereka. Itu terjadi, kita bubarkan mereka. Dan akhirnya mereka bubar ya. Jadi artinya PKI membangkit lagi lewat ormas, lewat partai politik dan seterusnya. Makanya maaf, ini kejadian semua terjadi setelah reformasi 98. Saya tanya-tanya, ini reformasi 98, ini reformasi nasionalis atau reformasi PKI? Hati-hati saudara. Karena setelah reformasi 98, PKI yang diuntungkan. PKI bergerak lagi, PKI bangkit lagi saudara. Ini yang harus kita waspadai. 13. Ada pemutarbalikan sejarah PKI. Dan ada yang lucu sekarang sudah. Sekarang PKI bikin selebaran. Sebetulnya yang PKI itu Soeharto. Jadi Soeharto itu PKI, dia yang guru jenderal. Nah cuma karena Soeharto serakah, enggak mau disalahkan, akhirnya PKI yang disalahkan. Sebetulnya Soeharto itu yang PKI sejati. Saya mau tanya nih, pemutarbalikan sejarah ini saudara, ini masuk dia kalau enggak saudara. Soeharto dengan segala kekurangannya, katakan Soeharto melakukan tindakan berlebihan terhadap PKI, tapi tetap Soeharto berjasa kepada umat Islam dan bangsa Indonesia, menyelamatkan negeri ini dari cengkraman PKI. Betul? Begitu saya katakan, Soekarno pahlawan revolusi kemerdekaan Indonesia, besar jasanya. Tapi Soekarno juga tidak sempurna, sehingga sikapnya yang terlalu lunak kepada PKI dimanfaatkan oleh PKI. Sementara Soeharto pahlawan di dalam sudah menyelamatkan Indonesia dari kudeta PKI. Saya nggak bisa pikir saat itu kalau Soeharto nggak bergerak, TNI Angkatan Darat nggak bergerak, PKI yang kuasai negara ini sudah. Saya nggak paham nanti kalau PKI yang berkuasa, ulama mau dijadikan apa, habaib mau dijadikan apa, itu jasa Soeharto sudah. Walaupun Soeharto pada tindakannya saudara berlebihan di dalam memperlakukan, akhirnya terjadi kezaliman di mana-mana. Jadi soal kekurangan Soeharto, kekurangan Soeharto memang ada, mereka manusia. Tapi kelebihan dua tokoh ini tetap tidak boleh untuk kita nafikan. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu jangan mau kita ikut campur untuk diadu-adu antara Soekarno dan Soeharto. Pendukung Soekarno mencaci maki Soeharto. Pendukung Soeharto mencaci maki Soekarno. Kita umat Islam jangan masuk ke dalam propaganda PKI. Saudara, jangan, jangan. Nggak boleh kita masuk. Soekarno, Soeharto, dua-duanya pahlawan, dua-duanya orang besar, dua-duanya punya jasa kepada negara ini. Tapi pada saat yang sama, ya, keduanya punya kekurangan, yang akhirnya kekurangan itu merugikan umat Islam. Nah, tapi jangan sampai kekurangannya ini kemudian kita menafi, yaitu daripada jasa yang mereka miliki. Kita mesti adil, kita mesti objektif, kita tidak boleh berlebihan di dalam menilai. Insya Allah. Makanya sekarang terjadi pemutarbalikan sejarah. Sudah, saya tanya, pemutarbalikan sejarah indikasi bukan? 14 lambang PKI di kalangan selebritis dan kaula muda mulai dipakai. Saya akan mau tanya, kalau palu arit ini mulai dipakai, indikasi bukan? Baik, 16. Waktu itu saya mau tanya, Anda ada mendengar gak berita usul penghapusan kolom agama dari KTP? Ya. Ada, saudara? Siapa di antaranya mengusulkan? Siapa di antaranya mengusulkan? Jadi bukan tidak mungkin kalau Ahok harus diperiksa. Jangan-jangan Ahok ini punya kaitan dengan Cina PKI. Hati-hati, saudara. Karena penghapusan kolom agama dari KTP itu memberi peluang kepada PKI untuk membuat KTP tanpa agama, saudara. Karena mereka memang anti agama. Hati-hati, saudara. Jadi mesti diperiksa. Mereka yang mengusulkan kolom agama dihapus, apakah itu Ahok, apakah itu Cahyo Kumolo, atau siapapun, saudara, harus diperiksa. Minimal diwaspadai. Nah, kalau Ahok diwaspadai, kaitannya dengan PKI ya jangan kaget, memang dulu Cina banyak ikut PKI sudah, memang dulu Cina itu dukung PKI sudah, jadi jangan kaget. Yang penting kita wajib puas pada 16. Dulu pernah ada rencana Gus Dur dan SBY untuk minta maaf kepada PKI. Saya tanya, indikasi bukan? Alhamdulillah itu gagal. 17 ada janji kampanye Jokowi jika menang minta maaf kepada PKI. Saya tanya, indikasi tidak? Kenapa harus ada janji ini? Berarti PKI masih banyak di bawah. Yang berjanji untuk mendukungnya, untuk memberikan suara kepadanya, asal punya janji ini, saudara. Baik, 18. Jargon PKI Jokowi adalah revolusi mental. Dulu di tahun 40-an revolusi mental itu jargon siapa? Mestinya kalau Islam itu revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi mental artinya PKI melihat agama itu adalah belenggu, Tuhan itu adalah penjajah. Orang yang beragama, orang yang bertuhan, berarti jiwanya masih dibelenggu, jiwanya masih dijajah oleh Tuhan. Karena itu, jiwanya harus dimerdekakan. Harus ada revolusi jiwa, revolusi mental. Revolusi supaya jiwa itu tidak terbelenggu dan bebas dari penjajahan Tuhan. Itu disebut revolusi mental. Kalau begitu revolusi mental itu jargon siapa? Berarti adanya revolusi mental sekarang dijadikan jargon, indikasi apa? Kita PKI 19. Ini yang tadi kita bicarakan dari awal, rencana Jokowi minta maaf kepada PKI. Sudah, kalau sampai Jokowi minta maaf kepada PKI, berarti indikasi ini semakin kuat tentang kebangkitan PKI di Indonesia. Dan yang terakhir, keresahan tokoh-tokoh NU tentang minta maaf kepada PKI. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Gus Solah, Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai-Kiai NU semua resah. Kenapa resah, saudara? Nah, karena rumor ini begitu kuat. Nah, keresahan mereka sudah cukup. Salah satu menjadi bukti buat kita memang ada indikasi kebangkitan PKI. Sehingga keresahan ulama-ulama NU tidak berlebihan. Nah, itulah 20 indikasi. Saya mau tanya kalau begitu. Kalau ada 20 indikasi PKI bangkit, berarti kebangkitan PKI mustahil tidak? Saya mau tanya semua, jawab yang tepat. Kebangkitan PKI mustahil tidak? Ya. Mustahil tidak? Ya. Berarti kita wajib waspada tidak? Ya. Jadi kita jangan ngomong, oh ini bangkit. Gak ada bukti, enggak. Saudara, di FPI kita udah kumpulkan. Ini ada dua bundel, ini ada bundel kuning. Ini bundel bukti-bukti indikasi kebangkitan PKI. Dan ini ada bundel merah. Ini bukti-bukti kedaliman PKI yang pernah mereka lakukan 4865 lengkap dengan foto-fotonya. Lengkap dengan foto-fotonya, orang yang disembelih, orang yang dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Jadi kami sudah mengumpulkan semua dokumen-dokumen ini untuk dibahas dalam rapat pimpinan DPP FPI hari ini, selesai pengajian nanti. Nah, jadi saya perlu ingatkan, nanti akan ada rapat DPP FPI di tempat ini untuk mengatur langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan oleh FPI untuk mencegah kebangkitan PKI. Baik, sampai di sini jelas tidak?
Jelas.
Paham semua?
Jelas.
Baik, berikutnya. Apa implikasi kalau sampai negara minta maaf kepada PKI? Kenapa sih kita mesti khawatir? Nah, ada apa? Satu, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI benar. Sedangkan umaro dan ulama yang melawan PKI adalah? Dua, kalau PKI sudah dinyatakan benar, tidak salah, berarti PKI kalau dinyatakan sebagai korban, berarti PKI harus direhabilitasi. Rehabilitasi artinya apa? Saudara, rehabilitasi, diperbaiki. Rehabilitasi, itu salah ketik. Rehabilitasi PKI, rehanya. Rehabilitasi PKI. Tahu yang maksud rehabilitasi? Rehabilitasi berarti harus diumumkan kepada rakyat kalau PKI itu tidak salah, PKI itu benar. Berarti larangan PKI harus dicabut, PKI tidak boleh dilarang. Itu namanya rehabilitasi. Berarti pengesahan pendirian kembali PKI. Ya, kalau sudah direhabilitasi mesti didirikan, mesti sah, diizinkan oleh negara. Empat, pengembalian aset PKI. Dulu tahun 65 PKI saudara anggotanya 3 juta orang. Catat sekali lagi, anggota PKI tahun 65 3 juta orang yang tercatat. Itu belum termasuk pemilihnya saudara. 3 juta orang. Dan seluruh kantor-kantor PKI, aset-aset tanah PKI di mana-mana saudara, itu semua disita oleh negara. Berarti kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, harus diapakan itu aset? Baik, yang kelima, berarti harus ada pemberian kompensasi ganti rugi kepada PKI. Sekarang ini kelompok Pak Korba, Pak Guyuban korban Orde Baru, itu sudah mengeluarkan statement saudara. Mereka minta ganti satu korban PKI saudara yang mereka anggap di Orde Baru itu kurang lebih 1 miliar rupiah. Jadi 3 juta anggota PKI itu yang dipenjara, yang dibunuh saudara, kurang lebih 1 juta. Jadi kalau 1 juta kali 1 miliar berapa? 1000 triliun saudara. Nah, saya mau tanya, dengan biaya 1000 triliun bisa gak kamu partai lagi? Bisa berkembang gak? Bisa beli suara rakyat gak? Berarti kalau satu PKI dapat ganti 1 miliar, diambil 500 juta, 500 juta buat bagi-bagi rakyat kecil untuk milih partai PKI. Nah, saya mau tanya, kira-kira pemilu yang akan datang menang tidak PKI? Ini kebangkitan implikasi saudara, jangan main-main. Yang kena pengadilan HAM nasional ataupun internasional. Ya, sekarang PKI bilang enggak, kita enggak akan nuntut. Ya, ini kelicikan mereka. Mereka minta kita ngaku salah dulu. Nanti kalau kita sudah ngaku salah, saudara, mereka akan tuntut pengadilan HAM, hak asasi manusia. Kalau nasional enggak mau, internasional mereka bilang, itu negara udah ngaku kami enggak salah. 1 juta anggota kami di saat ini harus digelar pengadilannya saudara. Berarti kalau pengadilannya digelar nanti saudara, maka saudara akan terjadi penjahat jadi pahlawan, pahlawan jadi penjahat. Ya, nanti komandan-komandan Banser tahun 65 dan anggota Banser tahun 65 yang perang lawan PKI yang saat ini sudah jadi kiai, mimpin pondok pesantren, semuanya akan diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Di antaranya siapa? Kiai Haji Hasyim Muzadi dulu tahun 65 jadi komandan Banser sudah. Ini kiai NU ini sekarang yang jadi pimpinan NU, sepuh-sepuh NU yang sekarang jadi pimpin pondok pesantren tahun 65 saudara. Mereka pejuang, mereka Banser, mereka lawan PKI. Berarti orang tua kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita besok menjadi penjahat perang untuk dihadiri saudara. Saya tanya ini biadab tidak? Tidak. Baik, kenapa? Kriminalisasi NU dan sayap organisasi. Artinya NU sebagai organisasi aswaja terbesar di Indonesia akan dikriminalkan. NU kriminal, Banser kriminal, NU penjahat, Banser penjahat. Mereka membantai daripada mereka. Hati-hati saudara. Ya, FPI memang tidak terima. Ketika itu FPI belum ada. Tapi jangan lupa, orang-orang tua FPI, saudara, dulu banyak yang menjadi komandan Banser, saudara. Belum banyak menjadi pengurus-pengurus NU. Belum mereka ikut perang untuk melawan PKI, saudara. Di sini ada Ustaz Selamat Takalim, adiknya Kiai Misbah. Ini ayah beliau termasuk komandan Banser di Brebes. Ikut perang lawan PKI, saudara. Berarti ayah beliau nanti dianggap sebagai penjahat perang. Kurang ajar ini, saudara. Jadi abaib-abaib semua mau disalahkan. Ini petakuran saudara. Ini pernah jadi basis PKI. Dari Tenabang sampai Seripi sampai pamer sana saudara. Waktu Jakarta Birawa melakukan gerakan tahun 65, ada tiga tokoh petamburan yang dikejar oleh Jakarta Birawa ditangkap dan disiksa. Yang pertama adalah Haji Marzani, almarhum saudara. Rumahnya masih ada belakangnya di petamburan saat ini. Yang kedua adalah Haji Muntako saudara. Rumahnya di depan Kober sini saudara. Dan yang ketiga adalah kakek saya Habib Alwi bin Zaid Al-Attab. Tiga-tiganya ditangkap sama Jakarta Birawa. Diseret, disiksa saudara. Tapi Allah selamatkan mereka dari kebiadaban PKI. Terus nanti orang-orang tua kami mau dibilang penjahat perang. Oh nanti tokoh-tokoh kami mau dibilang penjahat perang. Kurang aja. Kira-kira jelas tidak? Baik, bismillah. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, kemudian implikasi ini semua terjadi, ini sama juga membuka luka lama dan menghidupkan fitrah kembali. Betul? Nah kalau sudah begitu, saudara yang ke-10, berarti pemerintah dengan sengaja ingin menciptakan kembali konflik antara Islam dan PKI di negeri ini, saudara. Nah, kami tidak akan mundur. Kalau PKI membangkitkan negeri sini demi Allah, FPI dari Sabang sampai Merauke harus siap mempertahankan Allah. Kita sampaikan saudara, akhirnya analisa dan kesimpulan. Memang hari ini kita punya pemaparan cukup panjang saudara, karena PKI gak boleh dibelah-belah saudara. Kalau dibelah bulan ini, kemudian bulan besok nyambung lagi, nanti gak nyambung. Tapi kalau begini nyambung secara kronologi, saya mau tanya, kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita buat analisa dan kesimpulan. Satu, PKI adalah ospol yang murni pada mulanya merupakan bentukan para aktivis Partai Komunis Belanda serta berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda. Betul?
Betul.
Nah, berarti mereka ini bagian daripada Partai Komunis Belanda. Dua, pemberontakan PKI di tahun 1917 dan 1926-1927 bukan untuk kemerdekaan RI, tapi semata-mata hanya untuk membentuk pemerintah Komunis Hindia Belanda. Betul?
Betul.
Berarti bukan untuk kemerdekaan RI. Berarti mereka berjuang bukan?
Bukan.
Tiga, sejak awal PKI didirikan, lalu dibubarkan, kemudian dibentuk kembali, hingga dibubarkan kembali, tidak ada sedikit pun kontribusi PKI dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul?
Betul.
Empat, sejak awal berdiri PKI, PKI selalu mengeksploitasi buruh dan tani dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan-tujuan politik komunismenya. Artinya, PKI selalu berusaha memperalat buruh dan tani. Karena itu saya ingatkan kepada seluruh jamaah yang menjadi buruh di pabrik-pabrik, bekerja di pabrik-pabrik, hati-hati. Nah, di pabrik-pabrik ini kan ada SPSI, ada SPSI, ada macam-macam saudara. Nah, tolong waspadai, jangan masuk serikat buruh yang berafiliasi kiri atau PKI. Jangan.
masuk saja ke serikat buruh yang tidak ada kaitan dengan PKI. PKI sampai hari ini gerakannya masih merekrut buruh dan tani, pekerja-pekerja pabrik. Maka itu FPI mendirikan SPF, Serikat Pekerja Front Pembela Islam. Dan kita dirikan di pabrik-pabrik, kita dirikan di perusahaan-perusahaan. Ini sudah kita dirikan sudah 10 tahun lebih. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk merekrut tenaga-tenaga kerja kita, menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka direkrut oleh organisasi buruh yang ke kiri-kirian. Kira-kira jelas tidak? Baik. Jadi bagi buruh yang mau gabung dengan SPF, silakan nanti hubungi daripada yaitu DPP FPI atau langsung kepada SPF-nya. 5. Kiblat perjuangan PKI adalah Uni Soviet. Lalu berhubungan dengan Jerman dan RRT, dulu disebut RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Sehingga PKI sejak lahir hingga dibubarkan tidak pernah memiliki ruh kebangsaan Indonesia. Betul?
Betul.
Baik, yang keenam. PKI menggunakan politik menghalalkan segala cara. Mulai dari pembubaran partai dan ormas Islam dan penangkapan para tokohnya hingga penculikan dan pembunuhan ulama dan umaroh. Betul? Baik, 7. PKI punya pengaruh kuat terhadap Presiden Soekarno hingga berhasil menekan Presiden, membubarkan musuh-musuh PKI seperti Partai Masyumi, PSI, GPII, dan Partai Murba. Betul?
Murba.
Berarti pengaruh PKI kuat tidak? 8. Pemberontakan PKI tahun 48 dan 65 adalah bukti otentik tentang pengkhianatan PKI terhadap bangsa dan rakyat serta negara Indonesia. Betul? Sampai bila PKI berhasil merekrut para perwira TNI yang berhaluan kiri dari berbagai angkatan untuk mengadu domba mereka serta membentuk pasukan khusus untuk melakukan teror dan pembunuhan. Betul? Jadi TNI harus waspada, tidak boleh disusupi lagi. Dan yang terakhir ke-10, PKI bersifat kejam dan biadab sehingga tidak segan-segan membunuh ulama, santri, jenderal hingga anak-anak, bahkan kader NU yang merupakan mitra PKI dalam tasawuf dibunuh juga, saudara. Padahal NU sebelumnya kan saudara bergabung dalam tasawuf, dibunuh juga. Apalagi Masumi banyak dibantai oleh mereka, saudara. Baik, masih ada yang ke-11, saudara. Kejahatan PKI sangat struktural, catat baik-baik. Kejahatan struktural dan sistematis. Sedangkan kalangan buruh dan tani serta wanita dan anak-anak hanya dijadikan korban untuk nafsu jahat PKI. Betul? Sama itu saya minta, kalau di antara Anda dulu ada orang tuanya perempuan atau lelaki yang pernah jadi anggota PKI karena terjebak tertipu oleh PKI, jangan lagi Anda bela PKI. Itu kesalahan PKI dan itu kejahatan PKI. Kasihan orang tua Anda yang sudah terjebak. Doain orang tua kita yang sudah terjebak untuk diampuni oleh Allah, karena mereka kebanyakan beragama Islam, saudara. Mereka beragama Islam. Jangan lagi diulangi kesalahan orang tua kita. Jangan sampai kita mau mendukung PKI. Setuju? 12. PKI harus dilarang dan dibasmi di seluruh wilayah NKRI karena pengkhianatan dan kebiadabannya. Sehingga sikap TNI dan NU sudah benar dalam menumpas PKI. Dan TAP MPRS nomor 25/66 sudah sangat tepat. Betul? 13. Soekarno bukan PKI, tapi sikap dan putusan kebijakannya banyak cenderung pro PKI. Betul? Baik, gak bisa dipungkiri kebijakannya pro PKI. 14. Ada indikasi kuat bahwa PKI ingin bangkit kembali, sehingga umat Islam wajib waspada dan terus berjuang mencegah kebangkitan PKI. Setuju? 15. Sosialisasikan dan informasikan seluas-luasnya tentang PKI kepada masyarakat agar mereka tidak lagi terjebak dalam propaganda PKI. Setuju? Siap sosialisasikan? Baik, nah saya minta sebagai penutup, seluruh jamaah di sini yang punya anak atau punya adik atau punya keponakan atau punya TPA atau punya madrasah, kebangkitan PKI ini mesti kita jadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib, ya. Ini mesti diajarkan. Nanti dari FPI akan kita cetak bukunya, saudara, untuk kita bagi-bagi. Ajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan di majelis-majelis kita. Supaya kita tidak terjebak lagi oleh propaganda PKI. Setuju? Takbir!
Wow, Pak!
Kita dengarkan dulu, Hasan, sebelum kita dengar tanya jawab maupun ulasan dari beberapa ustaz kita, baru kita sholat zuhur kepada adik alumni. Dan silakan untuk asar dulu.